Λεωνίδα, δεν θέλω να σας σοκάρω. Αλλά εδώ πέρα είναι 6 ώρα το απόγευμα και λέει έχουμε 31 βαθμούς, που για να πέσουμε στους 31 βαθμούς την περασμένη εβδομάδα έπρεπε να πάει 3 ώρα τη νύχτα.
Κοίτα να δεις. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν όλα αυτά, έτσι. Σκονόμουν το πρωί. Πρωί είναι αυτό που έρχεται μετά το βράδυ, δεν ξέρω αν το έχεις τίποτε.
Όχι, είναι εκεί που με παίρνει ύπνος. Ναι, ξέρω.
Μπράβο, ναι, είναι, ξέρεις πάντως τι είναι αυτό.
Ναι, γιατί πριν, γιατί πριν την πέσω όντως, πηγαίνω και σβήνω τα φώτα επειδή έχει ξημερώσει.
Ναι,
τα φώτα
είναι
τα εξωτερικά,
το...
ρε παιδί μου, αυτό είναι.
Είναι το light mode της φύσης.
Ναι, ναι, ναι.
Είσαι μόνοι μας στο dark mode. Και σηκώνωσαι να το πρωί, 9 η ώρα, ρε παιδί μου.
Συγγνώμη, συγγνώμη, να το κάνουμε και λίγο tease από σπόντα. Λεωνίδα, παιδιά, επειδή επιβάλλεται, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο επεισόδιο, θέλω να ξέρετε ότι σήμερα αναγκαστικά και για λίγο θα βάλω και το light mode στο τηλέφωνο και για extra brownie points όταν θα συμβαίνει αυτό, να ξέρετε ότι είμαι σε ένα χώρο όπου το μόνο φως είναι το monitor του MacBook.
Εντάξει, θα τυφλωθεί ο άλλος.
Αυτό, συνέχισε Λεωνίδα.
Λοιπόν, και σηκώρεσαι μια ανθρώπινη ώρα για ξέρεις, να ετοιμάζει να δουλέψει, γιατί δουλεύω και από το σπίτι κτλ. Συνήθω σηκώνουμε 10, τέλο πάντων σηκώθηκα 9 πιο νωρί και λε: βέβαια είναι πρωί ακόμα, είναι νωρί. Πόσο ζέστη να έχει, 32 βαθμού, 9 η ώρα, λε: δεν θα πάει καλά αυτό. Σε 2 ώρε 35 βαθμοί, λέω: δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Το μεσημέρι 39. Λέω: ωραία, εντάξει.
Ναι, δεν. Εν τω μεταξύ, απ' έξω, στη μία μπάντα γκρεμίζανε σπίτι, σε μένα δηλαδή, και από την άλλη σκάβανε και περνάνε τέτοιο, περνάνε μάλλον οπτικές πάλι, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι ποιος είναι αυτή τη φορά, για ποιο λόγο, ποιος το κάνει για λογαριασμό, ποιο δεν έχει σημασία. Και αυτές τις μέρες, παρά το ότι την ισχύουσα νομοθεσία και όλα και όλα αυτά που λέγονται δεξιά και αριστερά και στα δελτία ειδήσεων κτλ., οι τύποι δουλεύανε. Έτσι.
Ναι, ναι. Τώρα, εσύ τι εννοείς, ότι αυτά που λένε στις ειδήσεις και στην τηλεόραση ισχύουν στην πραγματικότητα, είναι δυνατόν?
Όχι, ρε παιδί μου, απλά επειδή είναι το θέμα των ημερών και ακούγεται, συζητιέται κτλ., λες ότι ναι, τουλάχιστον. Ναι. Ξέρεις, θα προσπαθήσουν να φυλαχτούν λίγο, μην καρφωθούν. Μιλάμε. Ήταν στο ψήσιμο forever.
Προφανώς είναι ιδιωτική υπάλληλη αυτή, όχι δημόσια.
Ναι.
ναι, εξαιρετικά. Τι άλλα. Πάει τόσο καλά η προχθεσινή, το Σάββατο ήταν, νομίζω, ήταν υπέροχη μέρα για μένα από τύχη. Έτσι, το ένα το ξέρεις, το περιστατικό που μου τύχε. Τα άλλα θα τα πούμε και εκτός αέρα, δεν υπάρχει λόγος, αλλά γίνανε πολλά μαζί. Έτσι, το υπέροχο ήταν ότι έπρεπε να κατέβω χωριό. Όχι δικό μου, εγώ δεν έχω χωριό.
Εγώ δεν έχω χωριό.
Ναι, δεν είμαι παραπονεμένος, δεν έχω χωριό. Ναι, τη συζύγου έπρεπε να κατέβουμε για να εξυπηρετήσουμε, τέλος πάντων. Και είπαμε, ρε παιδί μου, αφού κατεβαίνεις και κάνουμε τον κόπο, να ξεκλέψουμε κάνα δύο μέρες. Τι στο καλό το πήραμε το κολολάπτοπ εκεί, να μπορούμε να δουλεύουμε από παντού. Να πούμε ότι ξέρεις, ξεφύγαμε λιγάκι, να δούμε λίγο θαλασσίτσα, όλα αυτά. Είναι ένα τρίωρο το ταξίδι, έτσι, μέσα στο λιοπύρι, γιατί φύγαμε αργά. Πήγαμε κατά μεσημέρο, έτσι. Εντάξει. 3 ώρες ταξίδι, είχε και κίνηση, ειδικά στην αρχή, στην εθνική γινόταν ένας ψιλοχαμός. Air condition εννοείται και τα λοιπά. Σκάμε μύτη, τέλος πάντων, μετά από ένα τρίωρο στο σπίτι εκεί στο χωριό. Λέω, κάτσε ξεφορτώσουμε, σβήνω τη μηχανή, ακούγεται ένα μπραφ. Δυνατό μπραφ όμως, λέω. Τι έγινε, εσύ ρε κάνεις τίποτα? Και πετάγεται η σύζυγος, ήταν η πεθερά μου, δεν θυμάμαι. Και λέει, κάτι τρέχει από το αμάξι. Λέω, δεν είναι καλό αυτό. Αυτό δεν είναι καλό. Γενικά δεν πρέπει να τρέχουν πράγματα από το αμάξι. Ναι, βγαίνω, βλέπω υγράνα κόκκινου καφέ, πορτοκαλί, ας το πούμε, χρώματος, να τρέχουν ασύστολα από το αυτοκίνητο. Έτσι, δηλαδή, λέω, okay. Αυτό δεν είναι καλό καθόλου. Δεν ξέρω, άνοιξα καπό, όχι ότι έχω ιδέα, έτσι, δηλαδή, απλά δεν έχω ιδέα, δηλαδή, το μόνο σίγουρο που μπορώ να κάνω στη μηχανή είναι να βάλω νερό στους ολοκαθαριστήρες. Το μόνο σίγουρο. Έβλεπα σωληνάκια να, ένα σωληνάκι να τρέχει, το οποίο δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Το έχω 20 χρόνια το αυτοκίνητο. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό το σωληνάκι. Έτσι. Μετά διαβάσαμε ότι όντω έπρεπε να τρέχει στη φάση ότι είχε υπερθερμανθεί, είχε ζεσταθεί το σύστημα όλο και τα πέταγε όλα έξω για να μπορέσει να ισιώσει η κατάσταση. Αλλά είμαστε στη φάση τώρα, ξέρει, τα Σάββατο. Ξέρεις, τέλη Ιουλίου που ξέρεις, λείπουν όλοι και τα λοιπά. Και έπρεπε εγώ να βάζω μπρος. Τι κάνω, πού θα συμπληρώσω, τι θα πρέπει να βρω ένα τρόπο να δω αν θα μπορέσω να φύγω και τέτοια. Έτσι. Και προσπάθησα να συνεχίσω με το μηχανικό από το τηλέφωνο, ο οποίος ο κακομοίρης κάποια στιγμή είναι, ξέρεις, συνοηθήκαμε τέλος πάντων, μου λέει βάλε νερό, βάλε εκεί, άνοιξε εκεί και βάλε νερό κτλ. Δοκίμασε να δεις, άμα ανεβάζει τη θερμοκρασία, την άφτωσες. Για την ώρα, από εκείνη την ημέρα μέχρι τώρα, δεν έχει ανεβάσει θερμοκρασία. Τώρα μου το φυλάει γιατί έχω άδεια, οπότε θα ταξιδέψω. Και πιθανότατα μου το φυλάει έτσι υπέροχα και ξέρεις, θα έχει και καράβι μέσα η διαδρομή και πολύ φοβάμαι μην γίνει κανένα μπράφ μέσα στο καράβι και δεν ξέρω αν έχεις ιδέα πόσο ευγενική είναι η υπάλληλοι του καραβιού στον καράζ των αυτοκινήτων. Έτσι και έτσι και πάθεις τίποτα. Είναι απλά υπέροχη η εμπειρία. Ελπίζω ότι θα είναι όλα οκ. Okay. Αυτά. Υπέροχα. Εννοείται ότι σήμερα που γύρισα χθες δηλαδή και σήμερα για να προλάβω ήταν η τελευταία μέρα του μηχανικού να του ρίξει μια ματιά ρε, να δούμε να μου πει ότι είναι οκ okay και τα λοιπά, μου λέει εντάξει απλά ανοίγεις μια περιπέτεια, ανοίξεις καινούριο ψυγείο, καθαρισμού του συστήματος, ξέρεις από μέσα μου μέτραγα ευρώ εγώ. Έτσι λέω εντάξει ωραία θα περάσουμε και το μου λέει βέβαια από το Σεπτέμβριο αυτά λέει δεν πρόκειται να βρεις κανέναν τώρα. Λέω ωραία. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Να έχουμε λεφτά να χαλάμε, ρε, εσύ. Ήθελες και iPhone καινούριο.
Λοιπόν, θα συνεννοηθούμε για να ξέρετε εδώ πέρα τι σας περιμένει. Από επικαιρότητα έχουμε λίγα πράγματα. Πιο πολύ ένα μάτσο ανακοινώσεις από Apple TV+.
Κάνουν μπάνιο, Μάνο. Εμείς είμαστε εδώ και επίζουμε. Παράτα, κλείσε το μαγαζί και πάμε να φύγουμε.
Τι άλλο εδώ πέρα. Είναι και έχουμε εδώ και τέλος πάντων άλλο ένα port παιχνιδιού σε Mac. Κάτι και για το tracking αποσκευών που επεκτείνεται σε άλλη μια αεροπορική και κάτι νέες εκδόσεις του Blender. Από εκεί και πέρα έχουμε δύο πραγματάκια. Το ένα είναι ένα κουφό πράγμα που ζω με τα AirPods Pro πρώτης γενιάς που έχω και μετά από τόσα χρόνια δεν θίγομαι καν που ζαβοποιούνται προοδευτικά. Αλλά...
AirPods Pro 2, έτσι.
Τι 2, εσύ έχεις 2.
Όχι, ένα. Α, εσύ είχες το 1, τα 1 έχεις εσύ. Γιατί είχα την εντύπωση ότι είχες πάρει τα 2.
Αυτά μου έχουν τέτοιο, μου ζουν από το 19. Δηλαδή όταν πεθαίνουν το 25 δεν το παίρνουν τόσο βαριά.
Γιατί είχα την εντύπωση ότι είχες πάρει τα 2 μου όταν είχαν βγει.
Γιατί λέγα συνέχεια ότι αυτό θα κάνω και τα είχα ζητήσει όντως. Τα είχα ζητήσει όντως και επειδή στην αρχή είχαν ζήτηση και εκεί που τα είχα ζητήσει τους είχαν στείλει μόνο 2 για λανσάρισμα.
Υποθέτω 2 σετ έτσι.
Ναι και ήταν σε φάση εγώ είμαι ο δεύτερος στη σειρά, έρχονται 2 οπότε είσαι κομπλέ και μετά ήταν αν θυμάσαι εκείνη η ιστορία τελικά πακέτο γιατί θα ο Μητσοτάκης. Παιδιά, δεν το θυμάστε, όσοι δεν το έχετε ακούσει, σας το λέω, δεν το λέω, δεν βγάζω το μυαλό μου, έτσι.
Εντάξει, και εγώ θα αναρωτιόμαι, και λοιπόν, τι σημαίνει αυτό,
Πήρε τη θέση μου ο Μητσοτάκης στη
Όχι, αγόρου, να περιμένει στη σειρά του, δεν κατάλαβα.
Ναι, να περιμένει, αλλά τελικά δεν περίμενε, και δεν μου είπε κανένα, δεν με ρώτησε κανένα αν θα ήθελα να περιμένει ή όχι, απλά δεν περίμενε, έμεινα εγώ στην εκτός και μετά ξενέρωσα τόσο πολύ από τη ζωή μου, που λέω never mind.
Δεν ξέρω αν αυτό συνέβαινε τώρα, δηλαδή τότε ήταν ακόμα φρέσκα τα πράγματα από εκεί, τα πολιτικά. Τώρα δεν ξέρω αν θα του το δίνανε έτσι εύκολα.
Ναι, ναι, ούτε ακουστικά δεν μπορώ να πάρω χωρίς να μου κάνει χαλάσει το Μητσοτάκης. Δηλαδή, δεν θα με σκίζει με την φορολογία καθ' τόσο. Τέλος πάντων.
Γιατί αποφασίσατε να ψήφισετε αριστερά.
Ας σας πω μια ιστορία για τι AirPods είναι αυτό. Οπότε είμαι με τα πρώτη γενιά του 19 και εντάξει, παιδί μου, έχουν θέμα.
Χαμπάρι, έτσι. Είχα την εντύπωση ότι σου είχαν έρθει τα 2.
Όχι,
και
όχι.
Είσαι τόσο καιρό με τα 2. Πω,
και έχουν θέμα, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είχα καταλάβει τι θέμα παίζει. Και τελείως κατά λάθος, επειδή πήγανε κάποια πράγματα στραβά σε μια κλίση με τον φίλο μας εδώ πέρα, τον Βασίλη, διαπίστωσα ότι κάτι άλλο συμβαίνει με τα AirPods από αυτό που νόμιζα τόσο καιρό.
Τελικά θα το πούμε τώρα το θέμα.
Όχι, απλά δεν θέλω να πω ότι είναι μια τέτοια φάση. Και το άλλο είναι, παιδιά, έχω εντυπωσούλες, επειδή τουλάχιστον το είπα και το έκανα στην περίπτωση του τηλεφώνου, έβαλα το iOS 26 με το που έσκασε η public beta. Τώρα σε μάτι θα ρεύουμε ακόμα.
Στάζουν όλα.
Στάζουν όλα, γιατί είναι τέτοιο. Είναι η beta που έκανε πιο υγρό το liquid glass και τα συζητάγαμε εκεί πέρα για το μπροσπίσω που γίνεται. Και έχω εντυπωσούλες από εδώ και από εκεί. Έχω και μια εξέλιξη που θα καταστρέψει την ψυχολογία του Λεωνίδα.
Με έχει προετοιμάσει λίγο, αλλά ποτέ, όσο και να το ακούσω. Να πω ότι μάλλον θα, επειδή ζήλεψα, έχουμε πει να χωθώ κι εγώ στην πέτα του για iPad πιο πολύ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, το iPad που έχω, ξέρεις πόσο πολλά από αυτά που έχουν τάξει θα τα... Νομίζω αυτό που με ενδιαφέρει, το νέο multitasking, νομίζω το όχι. Mm. Θα το υποστηρίζει, οπότε θα καταφέρουμε να έχουμε και από εκεί κάποιες εντυπώσεις. Τώρα πότε θα τις καταφέρουμε δεν ξέρω, θα το συνοηθούμε εδώ.
Πάντως το τηλέφωνο μου που είναι, θυμίζω, 12 Pro Max, αυτή η πρώτη έκδοση της Public, είναι αρκετά σταθερή. Δεν είναι ότι δεν έχει θέματα.
Νομίζω τα τελευταία χρόνια το λέμε κάθε χρόνο αυτό, ότι έχει βελτιωθεί η φάση.
Ναι, έχει βελτιωθεί.
Δηλαδή από τις πρώτες μπέτες που βάζαμε, που θυμάμαι υπέροχα καλοκαίρια που άναπε το τηλέφωνο και απλά έσβηνε από την μπαταρία. Νομίζω έχουν ισιώσει λίγο.
Όχι, είναι αρκετά,
okay. Θεωρώ ότι, αν θυμάμαι καλά, είναι η πρώτη public, ουσιαστικά είναι η τέταρτη developer.
Ναι.
Ουσιαστικά κάπως έτσι. Ναι. Κάπως έτσι. Ναι. Okay, περιμένω να μας πεις λοιπόν θέμα, έτσι, αυτά. Αν δεν υποστηρίζει το tablet με αυτά που θέλω να δω, θα κλέψω του γιου μου.
Ορίστε, έχεις επιλογές. Τι παραπονιέσαι.
Ο οποίος για κάποιο λόγο έχει καλύτερο iPad από μένα. Δεν ξέρω.
Όλοι αποτυγχάνουμε στη ζωή, Λεωνίδα. Είναι στο πρόγραμμα, δυστυχώς.
Ναι. Και με το iPad είπαμε, έχουμε είναι ένας πόνος διάρκειας χρόνια τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν έχω καταφέρει να...
λοιπόν, οπότε, κάτσα πάρουμε εκεί πέρα λίγη φορά, να κάνουμε τα διαδικαστικά μας, να φτιάξουμε κέφι και να προχωρήσουμε κανονικά. Λοιπόν, Apple TV Plus, νέο ντοκιμαντέρ, λέει, Stiller and Mira, γράφεται με άρα, υποθέτω ότι λέγεται Mira. Άνω κάτω τελεία, Nothing is Lost. Σκηνοθετεί ο Ben Stiller και μαντέψτε αν είναι απλή συνωνυμία το Stiller. Καταλαβαίνετε. Στην ουσία ο Ben Stiller κάνει ντοκιμαντέρ για την οικογένειά του. Και μάλιστα θα βγει, λέει, σε περιορισμένη κυκλοφορία στις αίθουσες 17 Οκτωβρίου και μια εβδομάδα αργότερα θα σκάσει στο Apple TV Plus.
Okay.
Και στην ουσία λέει για τη ζωή των γονέων του. Ο πατέρας, ο Τζέρι, ήταν κωμικός. Το ίδιο και η Αν Μοίρα, η μητέρα του. Και προφανώς θα πιάσει και το επαγγελματικό και το προσωπικό και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το ένα. Παρακάτω, η σειρά Stick με τον Owen Wilson πήρε ανανεωσούλα. Πάει για δεύτερη σεζόν.
Καλό ήταν αυτό, δεν ήταν άσχημο.
Δεν έχω δει καθόλου. Προσπαθώ να προχωρήσω τα επεισόδια του Foundation. Απ' τη μία λέω πω, τι όμορφο, και απ' την άλλη πω, γιατί δεν είναι καλύτερο από αυτό. Αλλά, okay.
Πλέον μπορώ να πω ότι το απολαμβάνω περισσότερο λόγω τηλεόραση.
Ναι. Αυτό, ναι, το καταλαβαίνω. Ότι από eye candy δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι κορυφή.
Ναι.
Δεν το συζητάμε. Επίσης, έσκασε τρέιλερ για το The Last Frontier. Το ξέραμε ότι έρχονταν, αλλά μαζί με το τρέιλερ έσκασε και η ημερομηνία. Οπότε, τα πρώτα δύο επεισόδια 10 Οκτωβρίου και το τελευταίο 5 Δεκεμβρίου. Για όσους δεν θυμούνται.
Για μένα, λες.
Καλά, γιατί εγώ θυμάμαι να νομίζω. Λοιπόν, είναι ο Jason Clarke στο ρόλο του Frank Remnick. Είναι US Marshal που, όπως κατάφερα να καταλάβω σχετικά αργά, το αποδίδεται ως δικαστική αστυνομία.
Okay.
Έτσι για την ιστορία. Είναι εκεί πέρα στην Αλάσκα. Σκάει ένα τέτοιο, μια πτήση με καταδίκους. Σκάει πτήση, ξαμολιούνται και μαντέψτε τι έχει να κάνει ο Jason Clarke.
Να φτιάξει το αεροπλάνο.
Αυτό, και να το πάρει να φύγει. Ας σου πει, θα κάθομαι εγώ να χτυπιέμαι να σας μαζέψω, θα πάρω εγώ το αεροπλάνο και θα φύγω, μείνετε εσείς εδώ.
Εντάξει, Αλάσκα ακούω, τουλάχιστον θα έχει καλή φωτογραφία, υποθέτω, έτσι, το πήρα και τέτοια.
Επίσης έχει και Dominic Cooper και Hayley Bennett. Είναι cute.
Υποπτώνω.
Είναι cute. Παρακατώ. Πρώτο δείγμα και ημερομηνία για το Pluribus.
Καλά, δεν το λες δείγμα, αλλά τέλος πάντων.
Μην αντιμιλάς, Λεωνίδα. Μην αντιμιλάς. Μην αντιμιλά κανείς βασικά, θα σε εξηγήσω γιατί. Λοιπόν, πρωταγωνιστή η Ρία Σίχορν. Η Ρία Σίχορν ήταν στην πρωταγωνίστρια στο Better Call Saul, αν θυμάστε. Που ήταν το αμόρε του Saul.
Δεν έχω δει καμία από τις δύο σειρές που θα αναφέρεις.
Από τα πιο απολαυστικά debates που θα κρατούν για πάντα, θα είναι το αν το Better Call Saul, εκτός από το να φτάσει στο επίπεδο του Breaking Bad, αν κατάφερε να το ξεπεράσει κιόλας. Αυτό είναι default αντικείμενο συζήτησης για αυτούς που έχουν δει αυτές τις δύο σειρές και δεν μπορούν να αποφασίσουν ποια προτιμάνε τελικά, γιατί τους έχει κάνει ζημιά ο Gilligan. Ενώ οι ίδιοι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να σου πούνε ότι η ταινία, το Καμίνο που βγήκε, σαν τέλος πάντων ξέρει, συμπλήρωμα μετά το τελείωμα του Breaking Bad, και να μην είχε βγει.
Εντάξει.
Να κάνουμε κάτι, ξέρω. Okay. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη παραγωγή από τη μόντα με τον Vince Gilligan. Και ο Vince Gilligan είναι. Το Vince Gilligan, παιδιά. Breaking Bad και Better Call Saul. Ξεκινάς με ελπίδες. Κατάλαβες, είναι αυτό. Λοιπόν. Πήρε λοιπόν ημερομηνία, για να ξέρουμε πότε θα το πάθουμε όλο αυτό, ό,τι και αν είναι να πάθουμε τελικά. 9 επεισόδια λέει. Σκάει με τα δύο πρώτα επεισόδια 7 Νοεμβρίου και μας αφήνει με το τελευταίο 26 Δεκεμβρίου, καπάκι από τα Χριστούγεννα, ανήμερα της γιορτής μου. Άμα είναι και τούμπανο.
Θα είναι καλό δώρο.
Εξαιρετικό. Δεν πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν στα ντόνατ, στο τρέιλερ, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αυτό. Γιατί τι άλλο είναι.
Πάντω στο τρέιλερ. Δεν δείχνει τίποτα, έτσι, αλλά αυτό που δείχνει νομίζω σε προετοιμάζει, ρε παιδί, για τη μούρλα.
Μα ξέρουν τι σπρώχνουν, ξέρουν ότι είναι Gilligan, δηλαδή δεν έχει. Δηλαδή θα κάτσει κόσμος να τσεκάρει τη νέα δουλειά του Gilligan για να δει αν θα γουστάρει. Αυτό. Ναι. Πώς ανακοινώνει παιχνίδι ο Kojima. Και δεν σε ενδιαφέρει αν θυμάσαι ακριβώς αυτό που θα σου πει για το τι παιχνίδι είναι.
Γιατί ούτε αυτός ξέρει.
Ξέρεις ότι minimum θα σε απασχολήσει τέλος πάντων το θέμα. Αυτό. Κάπως έτσι. Αντίστοιχα, Christopher Nolan κινηματογραφικά, λες ό,τι και να σου πει. Θα είναι αφιέρωμα στις Μαργαρίτες. Δεν είναι γάμο το, αλλά είναι Nolan, ξέρω εγώ. Κάτι θα έχει γίνει.
Θα είναι οι Μαργαρίτες, θα δαγκώνουν.
Αυτό. Κάθε πρώτα απ' όλα θα είναι τραβηγμένες με IMAX full frame. Λοιπόν. Επίσης, πρώτο δείγμα και ημερομηνία για το Down Cemetery Road με Emma Thompson, Ruth Wilson κτλ. Η Emma Thompson είναι πολύ γνωστή, η Ruth Wilson σε σχέση με την Emma Thompson είναι λιγότερο γνωστή, αλλά είναι λίγο δύσκολο να την έχετε πετύχει καθόλου. Και έχει κάνει καλές δουλειές. Ήταν πολύ καλή. Βασικά, εγώ τότε την πήρα χαμπάρι πόσο καλή ήταν. Μετά, από τότε έχουν περάσει χρόνια και έχει κάνει και άλλες ωραίες δουλειές. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Αλλά τότε πήρα εγώ χαμπάρι. Όταν έκανε τη μοιραία αντίπαλο και love interest ταυτόχρονα, αλλά με στρέβλωση του consent κτλ. Του Idris Elba στο Luther.
Ναι.
Τότε τη θυμάμαι εγώ να την παίρνω χαμπάρι. Λοιπόν. 8 επεισόδια σύνολο. Τα δύο πρώτα 29 Οκτωβρίου, το τελευταίο 10 Δεκεμβρίου. Είμαστε σε προάστιο της Οξφόρδης. Εξαφανίζεται κάποιο κορίτσι. Η Wilson είναι γειτόνισσα. Το παίρνει πατριωτικά να προσπαθήσει να τη βρει. Και η Thompson είναι PI, οπότε κάνουν το κονέ και χώνονται και προφανώς καταλήγουν σε κάτι που είναι πιο πολύπλοκο και τα συνέφη. Καταλαβαίνετε. Το ζήτημα είναι εκτέλεση. Και τέλος, Sky 26 Νοεμβρίου, το Prehistoric Planet Ice Age, με περιγραφή Tom Hiddleston, για να συνεννοούμαστε, με περιγραφή του Loki. Για να είμαστε σίγουροι ότι καταλάβαμε όλοι, δηλαδή, κάπως έτσι.
Υποθέτω θα είναι όπως ήταν τα προηγούμενα που είχαν κάνει με σούπερ γραφικά και τέτοια.
Ναι.
Θα δείχνει.
Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς είναι prehistoric planet. Τι θα έχουν κάνει, χωρίς την G δεν πας πουθενά.
Έχει ρεαλιστικές φωτογραφίες.
Κλωνοποιήσαμε ό,τι βρήκαμε και περιμέναμε να μεγαλώσει και μετά το γυρίσαμε. Αυτά από Apple TV Plus. Προς τη μία έτσι μικρή στάση περί gaming. Έσκασε σε Mac η Apple Silicon προφανώς από Playon που γράφεται Playon και πάντα με ενοχλεί αυτό, και Deep Silver το port Dead Island 2. Έχει σκάσει βασικά ως Ultimate Edition γιατί έχει μαζί και τα expansion, οπότε τσουπ τσουπ και τσουπ. Το οποίο Dead Island 2 εντάξει δεν ήταν συγκεκριστικό παιχνίδι, αλλά δεν ήταν και καταφέρα να μην είναι πατατιά και πήγε κάμπλουσο. Ήτανε από τα πράγματα που σχεδόν βγήκανε στην Embracer Group τότε. Όσο φυσικά στους μάτους που βγήκανε.
Εντάξει, να πω εδώ, να κάνω μια μικρή παρένθεση για το Cyberpunk που λέγαμε
στις άλλες.
Διαβάζω καλά σχολεία και για το Port. Ότι έχουν κάνει σόη δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν είναι τελείως.
Αυτό είναι που λέγαμε, ότι έχουν βάλει υποστήριξη για ό,τι αναπνέει, ας πούμε, και έχουν τάξει και για ό,τι τους έχει ξεφύγει, και επειδή και τους έχει ξεφύγει, δεν τους ξέφυγε. Απλά ξέρουν ότι έρχεται.
Δεν είναι έτοιμα ακόμα.
Αλλά δεν είναι ούτε η Apple ακόμα έτοιμη, οπότε περιμένει τα updates της Apple για να κάνει. Δηλαδή από εκεί φαίνεται ότι το ζουνε.
Είπε περίπτωση να δω αν θα τους ανταμείψει αυτό τύπο, ξέρεις, σε φάση πωλήσεις και τέτοια. Αλλά εντάξει.
Τώρα, αυτό είναι άλλο καπέλο και δεν νομίζω, ας πούμε, αδερφιά. Αλλά, ξέρω εγώ. Οπότε, αυτό, έσκασε το Dead Island 2. Πάμε για χαβάλε. Λίγο για το tracking AirTags. Στην περίπτωση αποσκευών και αεροπορικές επεκτάθηκε η κάλυψη στη Σαουδία, που μαντέψτε ποιας χώρας αεροπορική είναι. Καλαμάτα.
Δεν είναι χώρα Καλαμάτα.
Σόπα, μην μου πεις. Λοιπόν, ναι. Οπότε είναι αεροπορική από Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, και αυτοί έχουν το περιθώριο πλέον να, εφόσον θέλετε εσείς να τους δώσετε πρόσβαση για να δουν που διάλογο είναι οι αποσκευές που χάσατε, για να τους βρουν μια αρχίτερα και να σας τη στείλουν πάντα με την άδειά σας και λοιπά. Απλά πράγματα, όχι πολύπλοκα. Αλλά το πιο τσαχπίνικο έτσι των ημέρων, κατ' εμέ, πέραν των θυμολογιών και τα λοιπά για iPhone 17, αυτά είναι για άλλο επεισόδιο. Σκάσανε οι τύποι που αναπτύσσουν το Blender, που είναι για 3D graphics και τα λοιπά, και λένε ότι ξεκίνησαν να κάνουν τον κόπο να αναπτύσσουν έκδοση του Blender για mobile. Ωστόσο είπαν ότι η πρώτη έκδοση που θα ετοιμαστεί θα είναι για iPad Pro, όχι iPad. Για iPad Pro, έτσι λένε.
Προφανώς λόγω μνήμης και τέτοια, έτσι. Και ξεχάστε, εντάξει.
Ναι, προφανώς. Οπότε, όταν λένε, δηλαδή, πώς να σου πω, αν έτσι ξεκινάμε, αν υποθέσουμε ότι αυτό δείχνει ότι, τώρα θα μου πεις, θα μπορούσαν να έχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τη δυναμική και τα λοιπά. Γιατί στην τελική, αν θέλουν να βγάλουν και για κινητά, και όταν λένε mobile, εννοούν μόνο tablets, προφανώς δεν θα μπορούν να υπολογίσουν στην ίδια υποδύναμη στα κινητά. Είναι αδύνατο.
Μου κάνει εντύπωση που ξέρετε, βάζουν το Air το τελευταίο, ας πούμε, με 2-3 δίνει.
Λέει πάντως ότι ο στόχος τους σε βάθος χρόνου, δεν πρόκειται να γίνει αυτό με το καλημέρα, είναι να έχουν μια ένα ολοκληρωμένο πακέτο σε δύο σενάρια. Όταν χρησιμοποιείς tablet, keyboard και trackpad, να έχεις την ίδια εμπειρία με το desktop, αλλά και η έκδοση για desktop, όταν τη συνδυάζεις με ταμπλέτα, για αλληλεπίδραση εννοώ με ταμπλέτα, αυτό λέει graphics tablet, έτσι, να έχει την ανάλογη εμπειρία που περιμένεις όταν χρησιμοποιείς κανονικό tablet με το Blender, ας πούμε. Θέλω να ξέρεις να εξελιχθούν και οι δύο πλευρές αναλόγως.
Okay. Υποθέτω στοχεύουν να διαθέσουν όλες τις λειτουργίες του κανονικού, έτσι.
Προφανώς όχι με το καλημέρα. Εσύ δεν...
εντάξει, παιδί μου, αλλά δεν θα είναι ο φτωχός συγγενής, ας πούμε, όπως έχουμε δει άλλες φορές, σε άλλες περιπτώσεις.
Αν τους βγει το πλάνο, όχι, δεν θα είναι φτωχός συγγενής. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε, γιατί και ακόμα και αυτοί έχουν δείξει μόνο mockups, ας πούμε. Έχουν πει ότι έχουν ξεκινήσει τη δουλειά, εντάξει. Αλλά δεν έχουν να δείξουν κάτι πιο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή.
Και ελπίζω να μπορείς να μεταφέρεις τη δουλειά σου από το ένα στο άλλο, έτσι.
Έπια.
τι έπια. Κακομοίρα μου, άπλου γαμώ τον GarageBand. Δεν το έχεις κάνει ποτέ, αν δεν κάνει έξω το ένα στο άλλο.
Ναι, σε αυτά είναι παιδί η φάση, εντάξει. Αλλά ναι, πάνε να δώσουν λίγο πόνο. Καλά είπα εγώ τώρα ότι είναι για 3D. Εντάξει, δεν είναι μόνο για 3D,
είναι
απλά
συνδυαστικό.
Εντάξει, συνήθως νομίζω έτσι το έχει στο μυαλό του ο περισσότερος κόσμος, γι' αυτό το είπα έτσι. Τώρα εντάξει, θα βάλω εκεί πέρα τη σχετική δημοσίευση, δείτε τα mockups πώς το εξηγεί το πράγμα.
Ελπίζω θα είναι για ένα καλό ξεκίνημα, ξέρεις, για όντως, ξέρεις, σοβαρά app για tablet, για iPad Pro και τέτοια, δηλαδή. Το έχουν τάξει χρόνια τώρα, αλλά ακόμα λίγα πράγματα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.
Λέει πάντως, τάζουν ότι θα έχουν demo του Blender να τρέχει σε iPad Pro στην επόμενη έκδοση Seagraph, που είναι για επαγγελματίες τώρα, τον audio, video, 3D graphics και τα λοιπά. Θα λέμε 3D graphics, εννοούμε, δεν εννοούμε τη σκοπιά του gaming, το οτιδήποτε άλλο. Ξέρω.
Ναι.
Cute.
Δεν ξέρω τώρα, θα είναι βολικό τώρα, κάποιος του χώρου θα μπορούσε να το απαντήσει αυτό, αν είναι βολικό να δουλεύεις έτσι από tablet με ένα pencil, ξέρω εγώ, και στο χέρι και τα λοιπά. Δεν ξέρω πόσο θα τους βόλευε σε real, ξέρεις, σε φάση δουλειά.
Εντάξει, προφανώς δεν είναι το αντικείμενο μας να έχουμε τον άποψη της προκοπής, αλλά θα σου το πω τελείως κομπουλιανίτικα, ρε παιδί μου. Πες ότι βλέπεις ένα, ξέρω εγώ, ντοκιμαντέρ ή κάποια χαζομάρα με πλάνα από στούντιο για games. Οι θρυντάδες είναι με τέτοιο, με tablet και pen μπροστά τους. Να. Δηλαδή, εμένα έχουν monitor, δηλαδή στην ουσία η αλληλεπίδραση είναι έμεση. Κοιτάνε το τι γίνεται στο monitor, αλλά η αλληλεπίδραση είναι μπροστά τους το tablet με το pen, και έχουν συνηθίσει έτσι, χωρίς να κοιτάνε, και γιατί δεν είναι γι' αυτό. Οπότε δεν είναι ένα ξένο πράγμα, είναι από τα κλασικά τους, ας πούμε, τουλάχιστον σε εκείνο το κλάδο, money money.
Το σίγουρο αυτό που θα μπορούν να περιμένουν ότι σε επίπεδο επιδόσεων δεν θα έχουν θέμα, ειδικά με το iPad Pro, έτσι, δηλαδή τα τελευταία iPad Pro τουλάχιστον.
Καλά, αυτό είναι λίγο σχετικό, διότι...
Με τη μνήμη, λες.
Όχι, ας τη μνήμη. Είναι, εσύ, ειδικά άμα είσαι 3D's, καλά η μνήμη. Και η μνήμη μπορεί να μην είναι τόσο πρόβλημα στην ουσία. Το ζήτημα είναι, δηλαδή, θες να ψοφήσει GPU? Υπάρχει τρόπος. Πάντα υπάρχει τρόπος.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, για M4 θα μιλάω τώρα. Άμα βγει καινούργιο iPad με M5,
λοιπόν,
δεν ξέρω, οι φήμες τι λένε.
Κατάσπου. Έχω ένα γνωστό που έχει βίτσιο να φτιάχνει, πώς να σου πω, αυτός παλιότερα έγραφε fiction.
Okay.
Κάπου τον έπιασε, ρε παιδί μου, και σου λέει, εντάξει, εγώ δεν νιώθω να το κάνω κόμικ, αλλά ας κάνω την απόπειρα, και το λέω επειδή θυμάμαι ότι δουλεύει με Blender αυτός, ας κάνω την απόπειρα να μπλέξω με 3D. Όχι ότι θα κάνω καμιά φοβερή δουλειά, ρε παιδί μου, αλλά να το προσπαθήσω. Και να καταλήξω στην ουσία να έχω panels με διαλόγους κτλ. Αυτό σημαίνει ότι θα στήσει τη σκηνή του έτσι όπως τη θέλει, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα γίνει render. Ναι, αυτό δεν είναι σε κανένα PC γιούχου. Και είναι με GeForce RTX και δεν θυμάμαι πια από όλες, αλλά δεν είναι καμιά τζούφια. Και όχι απλά παίρνει την ώρα του το render, αλλά ακόμη και έτσι με το να το παρατήσει όσο αντέχει το σύστημά του, ξέρω εγώ, στο τελικό αποτέλεσμα έχει πάντα εμφανέστατο κόκο. Διότι αν του πεις κάτω να μην έχει, που υποψιάζομαι ότι αυτό υπονοεί πολλαπλά πάσεις, θα πεθάνουν όλα χειρότερα. Δεν είναι, δηλαδή είναι... Δεν.
Και τι, δεν μπορεί το iPad χωρίς ανεμιστήρα να δουλέψει έτσι.
Κοίτα, μην το σκέφτεσαι, γιατί εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με το τι σημαίνει μια GPU σε real-time rendering. Επειδή όμως εδώ δεν μιλάμε, δεν και καλά ότι φτιάχνει άλλος κάτι που είναι real-time. Μπορεί να είναι real-time το manipulation που κάνει εκείνη την ώρα, έτσι. Mm. Αλλά όταν θέλει να πει ότι ωραία το έφτιαξα, εγώ τώρα πρέπει να το κάνω export αυτό στη μορφή που πρέπει, στην ποιότητα που πρέπει κτλ. Θα κάνει render offline στην ουσία. No. Εκεί πέρα, ό,τι πιο εύκολο είναι να θέλεις και αυτό και σε αυτή την ποιότητα και το άλλο και στο πάρο και να τα πάρει όλα διάλος. Δεν είναι. Το θέμα δεν είναι δηλαδή αν μπορεί να μπουκώσει όποιο chip και να έχει το iPad Pro. Θεώρησε το δεδομένο ότι μπορεί να μπουκώσει. Αυτό που μετράει, όπως και σε μένα με το iZotope, ας πούμε, στον καθαρισμό του ήχου, είναι πόση ώρα του παίρνει να ξεμπουκώσει.
Εντάξει, και ίσως... Ξέρεις, κάνω τη δουλειά στο tablet, ξέρω, και μετά μεταφέρονται, ξέρεις, στο κανονικό PC,
ναι,
ας πούμε,
ναι.
Mac για το render, ξέρω.
Μπορεί και αυτό. Πάντα γίνεται.
Είσαι, ρε παιδί μου, στο κτέλια Λάρισα και μέχρι να φτάσεις, κάνεις ένα 3D render κάτι.
Λοιπόν, τώρα έχουμε τη φάση με τα βλαμμένα μου AirPods. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που είχαν τα πρώτης γενιάς AirPods ήταν ότι από ένα σημείο και έπειτα σφύριζε το noise cancelling και άρχιζε το ένα ή το άλλο ακουστικό να σου κάνει συνήθως υπό συνθήκη παράσιτο. Τώρα η συνθήκη αυτή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι η κίνηση. Οπότε είναι από το γκραθασμό. Μπορεί να είναι συγκεκριμένες συχνότητες από εξωτερικούς ήχους, επειδή μονίμως ακούει με τα μικρόφωνα που έχει πάνω το ακουστικό. Μπορεί να είναι συγκεκριμένες συχνότητες στον ήχο που αναπαράγεται. Μπορεί να είναι ό,τι θέλεις μπορεί να είναι. Και το αναγνώρισε αυτό το πρόβλημα η Apple και είχε έξτρα κάλυψη για αυτά τα θέματα για 4 χρόνια νομίζω. Και πήγαινες, τους το δίνεις, τους δίνει άλλο. Σου αλλάζαν όλο το σετ, βλέπανε ποιο είναι σαβό, είχαν τρόπο υποδείξει να καταλάβουν και σου δίνανε ένα άλλο και γεια σας. Τώρα έχουν περάσει αυτά τα χρόνια τα έξτρα της κάλυψης. Εγώ το αξιοποίησα 2 φορές αυτό και ίσιωσε το σετ μου. Τώρα δεν γίνεται άλλο και δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί άμα πάω εγώ να πω θέλω να μου αλλάξει το ένα, θα μου πούνε, ξέρω εγώ, 120, θα πω, ναι, γεια. Τώρα τα δύο είναι και σε προσφορά, τα έχουν, ξέρω εγώ, 2,40 αντί για 2,80. Λες, καλά, άμα είναι έτσι, τι. Ναι. Αντί για.
Θα βγουν και τα 3, μάλλον, αν πιστέψουμε τις φήμες, κάποια στιγμή.
Κοίτα, στο πρόγραμμα είναι, έχουν περάσει χρονάκια, αν τα βάλεις κάτω, διότι τώρα, κακά τα ψέματα, μπορεί να βγει και ένα revision εκεί με USB-C πάνω, αλλά από άποψη hardware-ική, είναι το 2022 τα AirPods Pro 2, δεν είναι χθεσινά.
Ναι.
Δηλαδή, αντίστοιχα, πώς είναι, 19 είχαν βγει τα πρώτα, αν δεν πέφτω απ' έξω, 22 βγήκαν τα δεύτερα, μετά το 23 βγήκε το πειραγμένο εκεί με τη USB-C που κάνει μισή τσαχμινιά παραπάνω με lossless, αν έχεις και Apple Vision Pro. Και αυτό, that's it. Έχει περάσει ο καιρός, καιρός της είναι. Όταν είδα δε ότι και η Λαδάρα έχει παίξει καλοκαιρινή προσφορά, που είναι μαμίσια προσφορά αυτή. Οπότε παίζει, ναι.
Όταν ξεκινάνε οι προσφορές αυτές.
Ναι, λέω. Είναι σαν τις καλοκαιρινές τέτοιο προσφορές στα iPhone που είναι πάντα, ξέρω εγώ, 2 μήνες πριν μου ήταν καινούργια. Αν και, μια και το είπα, έτσι, καταλαβαίνω, εντάξει, δεν θέλει να παίξει πάρα πολύ με τα περιθώρια. Θα πει στα Pro και Pro Max σου κόβω, ξέρω εγώ, 40-50 ευρώ. Στα... Πάει και έρχεται, έτσι. Τώρα, στα κανονικά, που και αυτά δεν κάνουν 300 ευρώ, έτσι. Κοιτάς οποιοδήποτε και ξαφνικά είσαι στα 800 στάρικα. Αν μου πεις κόβω 20 ευρώ, ξέρω εγώ και ένα σεμ καφέ.
Ναι, δηλαδή. Και το λες και υπερπροσφορά και όλα αυτά.
Ναι, εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Αυτό, εντάξει, πράγμα. Anyway. Λοιπόν, οπότε είμαστε με εκείνα του τότε. Έχω κατά μία έννοια τα έχω ισχύωση 2 φορές. Τώρα πλέον είμαστε στη φάση που πολύ απλά δεν αξίζει το φράγκο. Και άρχισε να φρικάρει η φάση στην αρχή με το βηματισμό μου. Κάθε φορά που, δηλαδή πάνω στο περπάτημα, ήταν λες και τρακουνιόταν, ξέρω, και το δεξί έκανε λίγο τζιζ.
Okay.
Αλλά όταν ήμουν, ξέρεις, στατικός, ήταν όλο κομπλέ. Λίγο-λίγο άρχισε να χειροτερεύει αυτό το πράγμα. Και άρχισε να κάνει παράσιτο ανάλογα με το τι θόρυβο έπιανε εξωτερικά. Επίσης, όταν πήγαινα να το προσαρμόσω στο αυτί μου για να πιάσει καλύτερα η κάψα, να έχει καλύτερη απομόνωση, με το που πίεζα έξω από την εξωτερική πλευρά του AirPod, που θες δεν θες θα πέσεις τις περισσότερες φορές πάνω στο εξωτερικό μικρόφωνο, άμα πίεζα εκεί, φρίκαρε τελείως το ακουστικό και μου πέταγε στα αυτή μέσα έναν υψίσυχνο ήχο. Και το έκανε μόνο αυτό το δεξί, ρε παιδί μου. Το αριστερό ήταν στο κοσμάτι. Δηλαδή δεν είναι αυτό.
Υποθέτω ότι έχει κάνει μεγάλη οικονομία στις μπατονέτες πια. Τουλάχιστον και τον αυτή. Έχουν ξεβουλώσει όλα.
Προχωρώντας, άρχισε να κάνει αυτά τα παράσιτα πιο εύκολα, με περισσότερα είδη θορύβου και συχνοτήτων από έξω, και τώρα έχουμε στη φάση που θίγεται και σε διάφορες συχνότητες με τον ήχο που παίζει το ίδιο, είτε ακούω podcast είτε ακούω μουσική. Δηλαδή μουσική να ακούσω χωρίς παράσιτο απλά δεν γίνεται. Podcast οριακά ανάλογα με τη χρειά της φωνής του καθενός, ξέρω. Είναι έτσι.
Εμένα θα είναι το Dolby Digital.
Οπότε το θέμα είναι να μην έχει παράσιτο, γιατί αν είναι Dolby Digital παράσιτο.
Επειδή είμαι εγώ παράσιτο. Φτάνει εκεί.
Οπότε, παιδιά, πλέον είναι μια φάση ενόχληση. Έτσι. Δηλαδή, στέρεψε η υπομονή, παραχόντρινε το πράγμα κτλ. Όλα αυτά είναι στο δεξί. Έτσι. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό να σκεφτεί κάποιο ότι το δεξί είναι ζαβό.
Ναι.
Άκου τώρα, Λεωνίδα, να τι πεις. Σκάω τηλέφωνο και είμαι τον Βασίλη. Βάζω τα AirPods. Συνειδητοποιώ ότι η θήκη την είχε δει λίγο περίεργα με το αριστερό και δεν το είχε φορτίσει στην ουσία. Οπότε με το που το βάζω, αρχίζει το αριστερό και θίγεται. Και πετάει τον ήχο ότι σφήνω, χάνομαι. Λέω, εντάξει, never mind, το βάζω στη θήκη, αρχίζει φορτίζει. Μένω με το δεξί. Και συνεχίζω να κάνω την κουβέντα μου και συνειδητοποιώ ότι δεν κάνει καθόλου παράσταση.
Okay.
Αρχίζω και πιέζω απ' έξω για να δω αν θα κάνει το υψίσυχνο. Δεν κάνει τίποτα.
Άρα αυτή το αυτή.
Κουνάω κεφάλι, ξέρω, πηγαίνω πέρα. Δεν κάνει τίποτα. Κομπλέ όλο. Κομπλέ, αλφάδι. Κανένα πρόβλημα. Συμπεριφορά τζετ.
Okay.
Τώρα όσο πειραματιζόμουν με αυτό, είχε ψιλοφορτίσει, δεν θέλει και πολύ, το αριστερό, για να πεις ότι τέλος πάντων. Λέω στο Βασίλη, για κάτσε εσύ λίγο. Περίμενε. Ξαναβάζω το αριστερό, ενεργοποιούνται και τα δύο. Κατευθείαν παράσιτο στα δεξιά.
Τι είναι μαλωμένα και κρατάει μπούτρα το ένα στο άλλο.
Είναι μη συνενετικό το διαζύγιο. Μπορεί να πήρε χαμπάρι το αριστερό που δεν το άλλαξα ποτέ, ότι το δεξί δεν είναι αυτό που πρωτογνώρισε στη θήκη του, στο πάκετ να το πει.
Ερώτηση, δοκίμασε να αφήσει μόνο το αριστερό.
Αυτό πάω τώρα. Λέω, για κάτσε να δω τι θα γίνει μόλις αφήσω μόνο το αριστερό. Λοιπόν, αφήνω μόνο το αριστερό, δεν κάνει παράσιτο, αλλά με τη μία μου λέει ο Βασίλης, τώρα σε ακούω πολύ χειρότερα, είναι επαναμορφωμένη η φωνή σου. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει θέμα
μικρόφωνο.
Το μικρόφωνο του αριστερού. Και τότε συνειδητοποιώ ότι όλη η διαχείριση θορύβου που κάνουν τα AirPods είναι κόμπο. Ναι, μεν μπορείς να βάλεις, να κρατήσεις ένα στο αυτί σου και να ενεργοποιήσεις την ακύρωση θορύβου, αλλά όταν τα έχεις και τα δύο, επικοινωνούν και στην ουσία δίνει το ένα πληροφορία στο άλλο και από κοινού προκύπτει ότι είναι να προκύψει σε compute και τα λοιπά. Και μάλλον πρέπει να έχω θέμα με παράστα στο δεξί, επειδή δίνει λάθος στην ουσία σήματα λόγω προβλήματος το μικρόφωνο του αριστερού.
Μάλιστα.
Έκτοτε, όποτε είμαι μόνο με το δεξί, δεν καταλαβαίνει χρηστό.
Δεν έχει σκεφτεί ότι μπορεί να φτύει το ανάμεσα των δύο ακουστικών, έτσι?
Ποιο ανάμεσα?
Αυτό όταν τα φοράς, το ανάμεσα πράγμα, μπορείς το αυτό, ρε παιδί μου. Α. Το κεφάλι σου, λέω.
τι να σου πω, άμα ήταν έτσι δεν θα ίσιονε με το ένα ακουστικό.
Δεν έχει να πάει από την άλλη μεριά μετά, κατάλαβες. δεν διασχίζει το απέραντο κενό.
Και αυτό πραγματικά, ενώ είναι χρόνιο το πρόβλημα και όσο πάει κλιμακώνεται, αυτό έτυχε να συμβεί, ρε παιδί μου, και να μου αλλάξει τελείως εικόνα για το τι παίζει την περασμένη εβδομάδα. Και κουφάθηκα τελείως.
Βάλε ένα σιλοτέπ γύρω από το μικρόφωνο του αριστερού, ώστε να μην ακούει.
Το θέμα είναι ότι πάντα χρησιμοποιεί δειγματοληψία και από το ένα και από το άλλο. Αυτό δεν απενεργοποιείται. Αλλά ακόμη και όταν πας να μιλήσεις σε μια κλίση, δεν σε αφήνει το σύστημα να διαλέξεις εσύ ποια μεριά στο μικρόφωνο θα χρησιμοποιήσει για τη φωνή σου. Ένα μικρόφωνο χρησιμοποιεί στην κλίση. Αλλά δεν μπορεί να το πεις εσύ ποιο να διαλέξει. Είναι κάτι που συμβαίνει αυτόματα, δεν έχω ιδέα ποιο είναι το κριτήριο, μα να πας ανά και στιγμή. Και λέω, κοίτα να δεις. Οπότε πάλι δεν παλεύεται για μουσική και τέτοια. Προφανώς δεν παλεύεται με noise cancelling άμα το ένα σου αυτή είναι χήμα. Αλλά τουλάχιστον ξέρω τι πρέπει να κάνω για να την παλεύετε σε κλίσεις. Κάτι λέει και αυτό.
Βασικά κάνεις υπομονή. Σεπτέμβρης έρχεται. Λογικά μαζί θα τα δείξουν αυτά με το iPhone.
Mm-hmm.
Πακετάκι θα τα κάνουν. Οπότε ετοίμασου, μάζεψε λεφτά να ξυλωθεί.
Γι' αυτό έχουμε ελπίδα. Και από εκεί και πέρα, μακάρι του χρόνου να με παίρνει, γιατί του χρόνου μάλλον θα είναι μια καλή στιγμή λόγω παλαιότητας πια να αλλάξω τηλέφωνο.
Mm.
Και θα πρέπει να παίξει πόνος.
Φέτος μπορείς να κάνεις το λογικό, έτσι, από το σκοπί, να αλλάξεις μπαταρία στο τηλέφωνο.
Ναι, εντάξει. Αυτό θα γίνει, γιατί όπως και να έχει το τηλέφωνο αυτό, δεν θα προαπλήσει τελείως μετά, οπότε θα είναι χρήσιμο να την παλεύει η μπαταρία του. Okay.
Ναι, γιατί κάζω ότι δεν είναι και κανένα αργό τηλέφωνο, έτσι, δηλαδή μια χαρά θα πρέπει να πηγαίνει ακόμα.
Όχι, εντάξει, πηγαίνει, τουλάχιστον σε iOS 18. Mm. Σε iOS 26 τραβάει ζόρια, αλλά επειδή είναι και η beta στη μέση, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι, ξέρεις, με αρκετή βελτιστοποίηση θα έρθει στα αίσια του ή αν ήρθε η ώρα να πήξει. Είναι αυτό, δεν είμαι πολύ σίγουρος.
Θα μας τα πεις τώρα, θα μας τα πεις.
Ναι, ναι. Αλλά κάπως έτσι, ναι, στην ουσία θέλω να βγουν επόμενα AirPods το συντομότερο δυνατό, διότι δεν υπάρχει περίπτωση στο σύμπαν να πάω να δώσω τώρα για να πάρω δεύτερη γενιά για κανένα λόγο μετά από 3 χρόνια κυκλοφορίας. Δεν παίζει.
Καλύτερα να πάρεις τα 4 τα απλά.
Μου έλεγε και φίλος να πάρω τίποτα φθηνό. Μου λέει, δώσε κανένα 50, με ό,τι noise cancelling να είναι. Λέω, noise cancelling σε 50 είναι, ξέρω εγώ, καλύτερα να βάλω μπανάνα στα αυτιά.
Όχι, μπορεί να πάρεις τα 4, τα AirPods πρώτα καινούρια που είναι και με noise cancellation και όλα.
Ναι, τι, με 50 ευρώ.
Λίγο πιο. Όχι 5 ευρώ, μόνο.
Ναι, μα αυτό είναι το θέμα. Μου είπε και καλά. Το σκεπτικό ήταν να πάρω κάτι φθηνό, να κάνω τη δουλειά μου μέχρι ό,τι και μετά να πάω να δώσω και τα σχεδόν 300 άρικα που θα είναι μετά. Και λέω, προτιμώ να κρατήσω 50 άρικα. Ναι, είναι μαρτύριο η όλη φάση, οκ. Okay, αλλά μπορώ να σκεφτώ καλύτερε χρήσει για το 50 άρικα, παιδί μου. Ναι. Εγώ με αυτή τη λογική είμαι τέτοιο. Εγώ θα δώσω φράγκο, θα δώσω φράγκο. Αν πάρω κάτι απόφαση ότι υπαξίζει, θα δώσω φράγκο. Αλλά για ενδιάμεσες λύσεις δεν δίνω πλέον φράγκο. Παλιότερα το έκανα.
Ναι.
Σπάνια έβγαινε σε καλό, όντως, αν εξαιρέσεις μια τελείως πρόσκυρη διευκόλυνση σε κάτι. Σπάνια έβγαινε σε καλό και πλέον το έχω εγκαταλείψει. Είμαι σε φάση, όχι, κάτσε εδώ, πήξε, κάνε υπομονή και θα κάνεις αυτό που πρέπει όταν είναι.
Ναι. Είναι σαν αυτό που, λέω, που, λέει, που σου λέει, εντάξει, με πάρει ένα φτηνό τώρα τηλέφωνο, ξέρω εγώ, και όποτε έχεις, και σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει καλό και κλαις μετά τα έστω λίγα λεφτά που έδωσες, τα κλαις. Οπότε λες, κάνει υπομονή και πάμε στο κατευθείαν εκεί που πρέπει. Λοιπόν, θα μας βάλεις τα γυαλιά τα υγρά τώρα ή όχι ακόμα?
Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, πέρασα την πρώτη μπέτα.
Λοιπόν, πριν πεις το οτιδήποτε,
okay.
Η ερώτηση, η Κέρι, είναι η εξής.
Ναι, πες.
Για το κομμάτι το οπτικό, έτσι, το αισθητικό.
Για πάμε.
Καταλαβαίνεις τη διαφορά. Το λέω σε φάση σε πιο άσχετους, ας πούμε, σε πιο, ναι, λιγότερο παρατηρητικούς.
Mm-hmm.
Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Είναι σημαντική η οπτική αλλαγή που έχει γίνει, η αισθητική αλλαγή?
Ναι, λοιπόν, κάτσε να το φέρουμε λίγο αυτό. Πρώτα απ' όλα, όλα, ένα κάτι που φαίνεται δηλαδή με μια ματιά, όλα τα εικονίδια έχουν ένα ανοιχτό highlight, όχι στην ίδια ένταση, γιατί υπονοεί κάποιο είδους διάθεση, σκίαση, γύρω-γύρω στο περιθώριο. Αυτό γίνεται αυτόματα και ισχύει και σε περίπτωση εικονιδίων από εφαρμογές που δεν έχουν προσαρμοστεί καθόλου. Οπότε το βλέπεις σε εικονίδια που έχει πειράξει η Apple, παιδί μου, και είναι updated, έτσι. Το βλέπεις και σε εικονίδια τρίτων που, ή και της Apple ακόμη, γιατί φυσικά δεν έχει γίνει update το εφαρμογάρα του Clips, αλλά τέλος πάντων και σε εφαρμογές τρίτων το βλέπεις αυτό, εφαρμόζεται αυτόματα.
Αυτό είναι σαν να έχει κάποιο τζαμάκι κάτω από το εικονίδιο και ξέχει λίγο στις άκρες.
Όχι τόσο. Είναι σαν το εικονίδιο να είναι γυάλινο, παρότι αυτό δεν φαίνεται στο εικαστικό άμα δεν έχει αλλάξει το εικονίδιο, έτσι. Οπότε το εικονίδιο μιας τρίτης εφαρμογής είναι ακριβώς όπως ήταν πριν, αλλά αυτό το highlight που κάνει γύρω-γύρω υπονοεί ότι κάπου τελειώνει αυτό το γυαλί, κάνει κούρβα.
Okay.
Και ότι, ξέρεις, κάθεται αλλιώς το φως, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Οπότε υπάρχει μια πρώτη ένδειξη που είναι ήπια σε πρώτη φάση, έτσι.
Σε ρωτάω γιατί στα screenshot που βλέπω στα διάφορα sites και αυτά, τα ίδια τα εικονίδια δεν μου φαίνονται ότι έχουν αλλάξει πολύ. Εντάξει, πέρα από την επιλογή για το διάφανο, ξέρεις, αυτό που είναι όλα διάφανα κτλ. Δεν μου φαίνονται ότι στο μάτι ότι έχουν αλλάξει τόσο και ότι liquid glass, ξέρω εγώ. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πολύ μικρή διαφορά.
Κοίτα, είναι. Παίζουν συνθήκες, να σου πω. Πρώτα απ' όλα, είμαστε στη φάση που γίνεται αυτό που παίζει και σε. Σε iPad νομίζω έπεσε, που μπορείς να μεγαλώσεις τα εικονίδια και να κόψεις όλα τα labels. Και έτσι έχει, ναι, νομίζω, ναι, περσίνο. Τότε πρόσεξε να δεις τι έγινε. Γιατί νομίζω έτσι το είχα εγώ. Αλλά όταν πέρασα την beta πρέπει να κάνει reset στο default. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Και μετά αυτό το θυμάμαι στα σίγουρα, ότι χρειάστηκε να το ξαναενεργοποιήσω αυτό.
Όχι, είναι περσινό, γιατί το χρησιμοποιώ εγώ τώρα, ας πούμε, που έχω ενεργοποιήσει το Do Not Disturb για το podcast.
Mm.
Στο iPhone τα έχω, για κάποιο λόγο, τα έχω γυρίσει να μην έχουν γράμματα.
Τώρα προφανώς, από εικονίδιο σε εικονίδιο, η εντύπωση διαφέρει και παίζει ρόλο και το αν είναι η σκοτεινή εκδοχή του εικονιδίου, με εξής μαύρο φόντο, ξέρω εγώ, ή όχι. Νομίζω ένα καλό παράδειγμα για το συγκεκριμένο είναι το εικονίδιο των Photos. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, επειδή εγώ δουλεύω σε dark mode γενικά, δεν το βλέπεις και λες, εγώ καταλαβαίνω τώρα ότι αυτά τα χρωματιστά πέταλα του φανταστικού γυάλινου αυτού άνθους είναι γυάλινα. Μόλις όμως γυρίζεις τα εικονίδια στο light mode τους, τότε το καταλάβαινα με τη μία.
Άρα φαίνεται πιο πολύ.
Παίζει δηλαδή ρόλο και το εικαστικό και πώς, γιατί αν δεις και πώς είναι το ίδιο το χρωματιστό μέρος του εικονιδίου μεταξύ light και dark, δεν είναι ίδιο. Δεν είναι ότι απλά ξέρεις στη μία περίπτωση έχουν το ένα φόντο και στην άλλη το άλλο. Έχει γίνει extra custom work, παιδί μου. Οπότε είναι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το κατά πόσο ξέρεις φαίνεται ή όχι. Αλλά το βλέπω γενικά, η εντύπωσή μου γενική είναι ότι η γυάλινη υφή, ας το πούμε έτσι, είναι και στα μαμίσια τα εικονίδια πιο ευδιάκριτη όταν είναι τα φωτεινά εικονίδια. Λέω ότι είναι φωτεινά εικονίδια διότι το αν θα είναι φωτεινά ή σκοτεινά ή σκούρα μπορείτε να το ρυθμίσετε ξέχωρα από το αν το σύστημα είναι light ή dark.
Ισχύει από πέρσι και αυτό.
Ναι. Απλά λέω, ρε παιδί μου, ότι οπότε αν βολεύει κάποιον το dark mode κατά τα άλλα, αλλά του αρέσουν περισσότερο τα εικονίδια σε light, μπορεί να το κάνει. Χωρίς ότι όπως και πριν μπορεί να κάνει tint και τα λοιπά, αυτό που δεν μπορούσε να κάνει προηγουμένως ήταν να τα κάνει διαφάνεια, να τα κάνει clear.
Να.
Αυτό είναι καινούριο.
Πριν περάσουμε σε αυτό, άρα να εισπράττω εγώ από όλα αυτά που είπες ότι ουσιαστικά η πρώτη εντύπωση ενός χρήστη δεν θα είναι, όχι Παναγία μου, τι είναι αυτά που βλέπω, έτσι, είναι γνώριμη, εξακολουθεί να είναι οικία. Έτσι,
ναι, απλά πιστεύω ότι θα είναι πιο εμφανής η διαφορά σε κάποιον που είναι σε light mode σε σχέση με κάποιον που είναι σε dark mode. Και το λέω τουλάχιστον για το standard home screen και τα λοιπά, διότι η διαφορά κατ' εμέ φαίνεται με τη μία και στο ένα και στο άλλο με το που δεις notification στο lock screen. Δηλαδή τα notifications δεν κρύβονται ότι κάτι άλλο παίζει εκεί πέρα.
Κάτι έχει αλλάξει.
Ναι.
Κάτι έχει αλλάξει, ναι.
Ή κάνει τέρμα μπαμ, παιδί μου.
Εντάξει, υποθέτω να σου πω, ίσως, ξέρεις, αφού το χρησιμοποιείς αρκετό καιρό, ξέρεις και τύχει να γυρίσει σε κάποια συσκευή που δεν έχει κάνει το update, εκεί ίσως σου χτυπήσει, ξέρεις, όπως παλιά που με το iOS 7 και τα προηγούμενα, αν και εκεί ήταν πιο έντονη η διαφορά, που γυρνάς, ξέρεις, καμία παλιά συσκευή ξεχασμένη και βλέπεις πως ήταν, ξέρω εγώ, πιο παλιά το λειτουργικό και καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Απλά έχω αυτή, επειδή σου λέω, όλοι λένε νέο look και χαμός και το ένα και το άλλο, ότι σε όλα τα screen, τα περισσότερα screenshot δεν τη βλέπω τόσο έντονη διαφορά. Και ήθελα να δω, ξέρεις, στην πραγματικότητα, δηλαδή με τα εφεδάκια και τα. Αν όντως, ρε παιδί μου, άξιζε όλο αυτό το.
Μια γενική αίσθηση, ασχέτως λοιπόν προτιμήσεων, light, dark, clear, ό,τι να είναι, whatever. Η αίσθηση του διαφορετικού νομίζω ότι στηρίζεται πολύ στα τελείως αλλαγμένα animations παντού.
Okay.
Έχει ώρες έχουν κάνει fancy animations και εκεί που δεν σε ενδιαφέρει ποτέ να υπάρχει animation. Λες, δηλαδή ήταν απλά κάποιος, δηλαδή τι κάνει τσαμπακόπο τώρα. Εδώ πέρα πήγε καλό.
Ωραία. Σε παρέστηρα τώρα, ας μπούμε στη σειρά σου.
Ναι, κοίτα, απλά θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το clear που είναι τα υποτίθεται. Γίνονται όλα τα εικονίδια, το γυρνάνε σε διαφάνεια. Οπότε δεν έχουν, το φόρο τους δεν είναι λευκό ή μαύρο, ξέρω εγώ, ανοιχτόχρωμο ή σκούρο. Το περιθώριό τους, με εξαίρεση τα υπόλοιπα στοιχεία του λογότυπου, είναι διαφανές γυάλινο. Οπότε παίζουν και διαθλάσεις με το wallpaper από πίσω και ανάλογα με το wallpaper που έχει προφανώς αλλάζει και η αίσθηση κτλ. Αυτό εκ πρώτης.
Βλέπω ισχύει και για τα widget αυτά, έτσι. Δεν είναι μόνο για τα εικονίδια.
Είναι παντού. Είναι παντού.
Παντού.
Και αυτό μπήκε σαν επιλογή στο iPhone και ισχύει μονομιάς και σε iPadOS και σε macOS. Γιατί το tinting, ας πούμε, υπήρχε σε iOS και iPadOS, αλλά φέτος έγινε σε macOS, με το τάχο, έλειπε. Αυτή η αλλαγή εδώ με τα εικονίδια τα clear, τα διαφανή, παίζει παντού, με τη μία, παντού, τέλος πάντων, σε όλα τα βασικά λειτουργικά. Λοιπόν, το δοκίμασα αυτό και ίσως να φανταζόσουν άλλη Λεωνίδα, ότι επειδή εκτός του ότι, τέλος πάντων, το μεγαλύτερο μέρος του εικονιδίου γίνεται διάφανο και ταυτόχρονα αφαιρείται κάθε χρώμα, ίσως να σκεφτώ ότι θα ήμουν φαν. Αλλά δεν είμαι φαν.
Γενικά ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι όμορφο, ρε παιδί μου, αυτό.
Δεν είμαι φαν.
Δεν είσαι φαν.
Μ' αρέσει η διαφάνεια. Η διαφάνεια πραγματικά μ' αρέσει. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι τα εικονίδια έπρεπε να κρατήσουν το χρώμα τους. Δηλαδή.
Και πώς θα.
Δηλαδή. ας πιάσουμε ένα απλό εικονίδιο, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Αυτό που είναι το health, έτσι. Που όλο το εικονίδιο σχεδόν είναι ένα διάφανο γυαλί και προς τα πάνω δεξιά έχει μια καρδιά. Μπορούσε κάλλιστα αυτή η καρδιά να είναι κόκκινο γυαλί και να μην είναι ένα γκριζολευκό πράγμα.
Να είναι, ξέρω, πιο αχνό κόκκινο, έτσι, πιο διάφανο.
Όχι, θα μπορούσε να είναι και κανονικό το κόκκινο, ρε, εσύ. Αλλά γυάλινο, δηλαδή να μην είναι το ίδιο μεστό όσο στις άλλες εκδοχές. Να παίζει και εκεί διαφάνεια, αλλά να παίζει χρώμα legit.
Okay.
Γιατί το λέω αυτό.
Ή στα notes σου, η κίτρινη μπαρίτσα, ξέρω, που έχει από πάνω.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό το λέω διότι είναι, λες και χάνουν όλα τα εικονίδια που για τον χρήστη είναι και σαν λογότυπα, έτσι. Στην ουσία. Χάνουν κάθε χαρακτήρα με τη μία. Και είναι σαν ξαφνικά να μοιάζουν όλα περισσότερο μεταξύ τους ασχέτως σχεδίου.
Άρα θεωρητικά είναι πιο δύσκολο να ξεχωρίσεις ποια εφαρμογή είναι πια.
Δεν θα έλεγα ότι δυσκολεύομαι, δηλαδή πάνω στη χρήση δεν ένιωσα να δυσκολεύομαι. Αλλά είναι λες και έφυγε ο χαρακτήρας του εικονιδίου, πάει πέταξε.
Πάντως δεν έχει άδικο. Θα μπορούσαν να κρατήσουν ένα στοιχείο χρωματιστό, ρε παιδί μου, κάπου σε οποιοδήποτε κομμάτι.
Ακριβώς επειδή το κόνσεπτ είναι γυαλί και διαφάνεια, το χρησιμοποιούν ήδη. Δηλαδή το κόνσεπτ αυτό στις χρωματιστές, ας το πούμε, εκδοχές των εικονιδίων τους, θα παίξουν με διαφάνεια στα επιμέρους στοιχεία για να δείξουν ότι και καλά είναι γυάλινο αυτό που βλέπεις. Ακόμα και στο password, ξέρω εγώ, που έχει τρία διαφορετικά κλειδιά. Και το ένα ακουμπάει τ' άλλο, ας πούμε. Παίζουν με αυτό στις κανονικές, τις χρωματιστές εκδόσεις. Εδώ θα μπορούσαν αντίστοιχα να κρατήσουν χρωματιστά και η μη διαφανή τα κλειδιά, τα τρία τα κλειδάκια, που πιάνουν αρκετό χώρο στο εικονίδιο και όλο το υπόλοιπο να παραμένει, να εξακολουθεί να είναι διαφανές και να μην έρχεται και πάλι να ξεχωρίζει μια χαρά ό,τι πρέπει. Εδώ λες και χάνεται ο χαρακτήρας τελείως. Το μόνο που, δηλαδή, τι να πω, θα το ήθελα σαν επιλογή, ρε, σε αυτό. Και για να, πώς να σου πω, δεν ξέρω πόσο σοκάρεσαι που με ακούς να προτιμώ χρώμα κάπου, αλλά κάπου όπα, ξέρω εγώ, ξέρεις, έτσι.
Κοίτα.
Δηλαδή, συγγνώμη, να σου το πω κι αλλιώς, τώρα εδώ που το γύρισα και βλέπω που γίνεται, το επιβάλλει το σύστημα, έτσι. Ναι. Βλέπω εφαρμογές τρίτων, που προφανώς δεν έχουν γίνει update για Liquid Glass, να πηγαίνει και να κάνει στην ουσία λευκο-γκρίζο το λόγο τους και όλο το γύρο διαφάνεια. Netflix, ξέρω εγώ. Η Disney που είναι και τυπογραφικό κατά μία έννοια. Δεν είναι ένα πράγμα, ένα σύμβολο όπως είναι το N του Netflix. Είναι πιο πολύπλοκο, ας το πούμε έτσι. Αυτό θέλω να πω οπτικά. Ναι, ναι. Και ακόμη, και παρότι γίνεται αυτοματοποιημένα αυτό, λειτουργεί. Λειτουργεί. Δεν θα το χάλαγε το χρωματάκι. Το α, το β, το γ.
Πες και να το βάλουν κάποια στιγμή. Ξέρω, άμα γκρινιάξει κόσμος και θα μπορεί να μπει σαν επιλογή που λες.
Αν ήταν έτσι, θα ήταν το νέο μου default.
Α, οκ. Να υποθέσω ότι έχει διαφορά και σε dark και light mode, έτσι, αυτό το πράγμα. Ή είναι ίδιο. Έχει διαφορά, ξέρω, στη φωτεινότητα των εικονιδίων ή ξέρω εγώ τι, φαίνεται πιο σκούρο η διαφάνεια στο dark mode και ίσως σώζεται λίγο η κατάσταση.
Ναι, 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 ναι. Αλλάζει και το στυλ της διαφάνειας στο dark mode.
Ναι. Πάντως, από τη μία σκέφτομαι ότι όλο αυτό το κάνανε για να φαίνεται λίγο παραπάνω το background από πίσω, για να, ξέρεις, μην το κρύβει, να βλέπεις τη φωτογραφία πιο εύκολα.
Ναι, αλλά δεν τη βλέπεις όμως. Όταν έχεις ένα lock screen με ένα μάτσο εικονίδια, δεν υπάρχει σενάριο στο οποίο βλέπεις τη φωτογραφία. Είναι πιο πολύ αίσθηση αυτό το πράγμα. Οπότε δεν θεωρώ σόη δικαιολογία την ορατότητα, ξέρω εγώ, σε αυτή την περίπτωση.
Το άλλο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι όλο αυτό το πράγμα μου θυμίζει ακτινογραφία. Έτσι.
Εντάξει, καλημέρα. Οπότε μένω εγώ στα εικονίδια τα dark, μαζί με το dark mode, αλλά να σου πω την αλήθεια, εξετάζω το ενδεχόμενο να κρατήσω dark mode, αλλά με τα light τα εικονίδια. Ακριβώς επειδή πιστεύω ότι στα light αποτυπώνεται καλύτερα η αίσθηση, όχι σε όλα το ίδιο, έτσι, παίζουν τώρα από σχέδιο σε σχέδιο, αποτυπώνεται ευκολότερα η αίσθηση ότι έχεις να κάνεις με γυάλινες επιφάνειες.
Okay.
Τώρα, αυτό που έχω να πω, παιδιά, είναι ότι σε διάφορα σενάρια μπορεί να έχετε δει και το είχαμε συζητήσει και εδώ και έχουμε βάλει και δημοσιεύσεις και screenshots, links κτλ. Ότι υπάρχουν παράπονα για την αναγνωσιμότητα. Ειδικά, δηλαδή, εντάξει, διαφορετικά από εφαρμογή σε εφαρμογή, αλλού είναι καλύτερα, αλλού είναι χειρότερα. Αλλά κλασικό παράδειγμα ήταν το control center, ας πούμε, και τα notifications. Τώρα, προφανώς, αυτό που βλέπω εγώ δεν είναι η πρώτη εκδοχή του συστήματος, γιατί βασίζεται στην τέταρτη beta. Και στην αρχή ήταν πολύ πιο έντονες γενικά οι διαφάνειες και αυτά. Σπάσανε λίγο στη δεύτερη beta, μαζεύτηκαν πολύ στην τρίτη beta σε διάφορα σημεία και στην τέταρτη άρχισαν να επανέρχονται. Σε αυτό το στάδιο δηλαδή είμαστε. Δεν έχω πρόβλημα αναγνωσιμότητας στο dark mode.
Ναι. Είναι λίγο προφανές αυτό, γιατί σίγουρα το πιο σκούρο background από πίσω βοηθάει.
Δεν είναι το ζήτημα του background από πίσω. Είναι ότι το ίδιο το default, το γυαλί που προσωμιώνεται, έχει άλλο τόνο, είναι πιο σκούρο.
Okay.
Οπότε δημιουργεί μια minimum αντίθεση με το κείμενο που περιλαμβάνει συνήθως κάποιο notification. Λοιπόν, τώρα για να το πω, να το δούμε και σίγουρα. Το γέννησα σε light mode για το σωστό το σοκ. Ξαφνικά λευκά όλα, Christ.
Αν ακούστηκα ένα μπαμ.
Έχω να το δω χρόνια.
Μην κολλήσει και το κινητό, δεν ξέρει τι να κάνει.
Λοιπόν, με το light mode, που βέβαια εδώ πέρα, επειδή είναι dynamic και το wallpaper, έχω βάλει το default από τα νέα του iOS 26, που λειτουργεί και ως spatial scene μέσα σε όλα. Η αναγνωσιμότητα, δηλαδή, είμαι εντάξει, γιατί πλέον κάνει κάτι που δεν έκανε στις αρχικές της beta. Μόλις εμφανίζει, δηλαδή κοιτάς το lock screen, μόλις κάνεις swipe για να δεις τα notifications, τότε κάνει λίγο dim το background. Το μαζεύει, το κάνει λιγότερο φωτεινό. Για να κάνουν ευκολότερα αντίθεση όποια γράμματα τέλος πάντων κτλ. Λειτουργεί. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τουλάχιστον στην περίπτωση των notifications.
Είναι usable και στο light mode, τουλάχιστον με τις αλλαγές τις τελευταίες που κάνω.
Ναι, οκ. Okay. Αλλά είναι καλύτερα στο dark mode. Είναι απλά καλύτερα.
Οκ. Okay.
Δηλαδή πιστεύω ότι όσο το δοκιμάζω δηλαδή έτσι κι αλλιώς, μου δίνει την εντύπωση ότι πέραν των αρχικών φαινομένων, γιατί γενικά είναι κάτι που και η ίδια η Apple το δείχνει σαν να είναι το default, ότι είναι το light, έτσι. Και στα πρόμο που έκανε και στις παρουσιάσεις, δηλαδή, το light σου δείχνει. Κυρίως. Εμένα μου δίνει την εντύπωση το liquid glass ότι σαν γραμμή είναι λες και είναι γεννημένο για να λειτουργεί καλύτερα στο dark mode. Ούτως ή άλλως, δηλαδή.
Okay.
Οπότε, νομίζω ότι αν κάποιος βάλει το iOS, τώρα θα μου πεις μέχρι που θα βγει, ποιος ξέρει αν θα αλλάξει. Αλλά έστω ότι βγαίνει αύριο. Νομίζω ότι το πώς θα κάτσει η όλη φάση σε χρηστικότητα και γενική εντύπωση, αισθητικά δηλαδή, στον καθένα, θα επηρεάζεται έως και ουσιοδός από το αν συνηθίζει να είναι στο ένα mode ή στο άλλο mode.
Το θέμα είναι αν θα μπορείς, αν θα είναι usable και το auto, δηλαδή εκεί που είσαι όλη μέρα με το light και στο γυρίσει dark ξέρω το βράδυ, αν θα φρικάρεις εκεί, σε αυτή την αλλαγή.
Όταν το κάνεις το auto, ξέρω εγώ, και τώρα δεν υπάρχει λόγος να φρικάρεις, δεν είναι μεγάλη αντίθεση έτσι κι αλλιώς, δηλαδή όταν γίνεται στον αυτόματο.
Ναι, αλλά
ειδικά άμα το πετύχεις, ξέρεις, πάνω στη δύση του ηλίου και γίνεται μπροστά σου την ώρα που χρησιμοποιείς το τηλέφωνο.
Ναι, ρε, αλλά η αναγνωσιμότητα τώρα είναι ok και στα δύο mode. Δεν έχει πρόβλημα διαφάνειση. Εκεί τώρα ξέρεις, έχει συνηθίσει. Γιατί το light mode, εντάξει, μπορεί να μην το θες και λωθά, αλλά σε φάση ήλιος και αυτά βοηθάει, ρε παιδί μου. Είναι πιο εύκολο να βλέπεις πράγματα όταν είναι φωτεινό και το κινητό, ρε παιδί μου. Οπότε, ναι, αν συνηθίσει όλη μέρα και είσαι στο light και ξαφνικά είναι dark και σου φαίνεται όλα σκοτεινά, ξέρω εγώ, και οι διαφάνειες το ενισχύουν αυτό το πράγμα, μπορεί να έχει εκεί θέμα. Θέμα συνήθειας, βέβαια, αυτό έτσι είναι θέμα. Άντε, πάμε και στα παρακάτω, γιατί έχω σημαντική ερώτηση να σου κάνω. Με καίει.
Και γιατί δεν την κάνεις κάτι?
Όχι, γιατί δεν ξέρω σε τι...
Χώσε, τι εδώ είναι, κάνουμε freestyling.
Α, δεν νόμιζα ότι ακολουθείς κάποια notes, ρε παιδί μου.
Κάνουμε freestyling. Απλά, εκ των πραγμάτων, θα πατούσα πιο πολύ στο κομμάτι το αισθητικό, ρε παιδί μου. Γιατί είναι από τις πιο ναι. προφανείς αλλαγές φέτος, όπως και να το
ναι,
κάνεις.
Ναι, παιδί μου, εντάξει. Ναι. Εντάξει, κοίτα, θα μπορούσα να μιλήσουμε για το καινούριο Luxury, αλλά εμένα αυτό που με καίνει είναι η αγαπημένη μου μικρή λεπτομέρεια που περιμένω πώς και πώς να μου πεις ότι όντως ισχύει και έχει γίνει τούμπανο και είναι ωραίο.
Για πέ.
Δεν ξέρω αν, δεν ξέρω αν, δεν κατάλαβες.
Τι για τα updates πάλι.
Κάνε ένα select κείμενο και κάνε μου σε παρακαλώ copy paste να δω κάτι στο
μενού. Ναι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, λοιπόν, όλα αυτά τα μενού είναι πιο εύχριστα, όλα αυτά τα μενού. Κάπου έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει το που είναι κάποια πράγματα, κάποιες επιλογές. Όχι, δεν το λέω τώρα για το text, το λέω π.χ. στο Safari, ρε παιδί μου.
Ναι.
Στο Safari, στη minimal εκδοχή του, έτσι όπως ισχύει και, και στο iOS 18, είχε την μπάρα, ρε παιδί μου, κάτω. Και δεξιά είχε ένα εικονίδιο για τα tabs. Και όταν αν κρατούσε πατημένο το εικονίδιο για τα tabs, σου βγάζει επιλογή να κλείσει το tab, να κλείσει όλα τα tabs κτλ.
Ναι, ναι.
Τώρα δεν υπάρχει αυτό, επειδή υπάρχει στην ουσία ένα μενού εκεί με τις τρεις τελίτσες που σου βγάζει sharing, νέα tabs κτλ. Αν θες να κλείσει το υπάρχον, ας πούμε, κάνεις, πατάς παρατεταμένα το address bar. Έχουν γίνει δηλαδή κάτι μετακινήσεις, ξέρω εγώ.
Okay.
Που εκεί μπορεί να χρειάζεται να συνηθίσει λίγο κάποιο. Και επειδή, αν θυμάσαι, Λεωνίδα, έχω κάτι, ξέρω, 151 tabs εδώ, τι πόσο διάλογο είναι. Καταλαβαίνει ότι ώρες-ώρες, γιατί δεν μένουν 151 επειδή δεν κλείνω ποτέ τίποτα. Μένουν 151 επειδή κλείνω και πράγματα από ένα σημείο και έπειτα. Αλλιώς θα ήταν χειρότερα.
351.
Ναι. Γενικά, όλα αυτά τα μενού που σκάνε σαν να είναι ένα αναδυόμενο κομμάτι γυαλί, αντί να πετάγεται κάτι που θυμίζει καρτέλα. Έχουν και ωραία animations και γενικά είναι όμορφα, θα έλεγα. Κάτσε να το μεταξύ, να κάνω προσπίσω και σε light και dark αυτό για να τα βλέπω και έτσι κι αλλιώς.
Θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι τη ξεχνάμε εκείνη την αγιδεία, τη μαύρη γραμμή που έπρεπε να πατάς εκείνο το μικροσκοπικό βελάκι για να δεις τις υπόλοιπες επιλογές που ποτέ δεν την πάταγες σωστά και πάντα πάταγες κάτι άλλο?
Από ό,τι φαίνεται, κοίτα, σου βγάζει τη λωρίδα, έτσι, στη βγάζει. Δεν έχει εξαφανιστεί αυτό, δεν έχει εξαφανιστεί με τη μία.
Okay.
Όταν, από εκεί που έσαιρνες όμως για να πας στις επόμενες επιλογές, έχει ένα βέλος. Και μόλις πατήσεις αυτό το βέλος, τότε κάνει expand όλο το πράγμα, ρε παιδί μου, και σου βγάζει όλες τις επιλογές.
Τέμα, έπρεπε να το κάνει κατευθείαν.
Κοίτα, νομίζω θα το προτιμούσα κι εγώ, αλλά απ' την άλλη, καταλαβαίνω γιατί, να, στο κείμενο, ας πούμε, έχουν cut, copy, paste και delete στα notes.
Τα βασικά,
ναι,
τα γρήγορα.
Ναι. Και άμα θέλεις το οτιδήποτε άλλο, ξέρεις, πατάς το πράγμα, τέλος πάντων, το βέλος.
Εντάξει.
Βάζει ένα βήμα παραπάνω. Ταυτόχρονα τώρα δεν είναι και άκυρο να σου έχει φόρα παρτίδα χωρίς να σου κόβει και όλη την ορατότητα ξαφνικά, ας πούμε, τα απόλυτος προβλεπέ. Εντάξει.
Ναι.
Θα το πω
normal θυσία. Θα το δέχτω. Και μόνο που υπάρχει το pop-up μενού πλέον, εντάξει.
Επίσης, πολλά εικονίδια, μάλλον πολλά κουμπιά που προηγουμένως ήταν κείμενο, τώρα είναι εικονίδια.
Πού λες τώρα?
Μάνι, τώρα που επειδή χαζεύω notes, τώρα έτυχε και άνοιξα notes, παιδί μου. Πες, πας να κάνεις edit, έτσι. Για να τελειώσεις, είχε πάνω δεξιά λεκτικό το done και πατάει στο done. Τώρα έχει εικονίδιο με checkmark και πατάς το εικονίδιο. Έχουν φύγει δηλαδή διάφορα κουμπιά που ήταν απλά ένα λεκτικό πράγμα, μια λέξη, ξέρω.
Άρα θεωρητικά πάνε για ένα πιο οπτικό, μια πιο οπτική προσέγγιση,
ναι,
λίγο πιο σηματική.
Ναι, γιατί πώς θα γίνει γυάλινη η λέξη, ενώ έτσι έχει ένα εικονίδιο και μπορούν να το κάνουν διαφανές και να παίζουν μετά κάθε σκρολάρεις και να χαιρόμαστε όλοι μαζί παρέα, ξέρω.
Το έχουν πάει και ένα βήμα παραπέρα, δηλαδή σε φάση OK, κουμπιά OK, cancel και τέτοια, να έχουν κάτι αντίστοιχο.
Εντάξει, τώρα ξέρω από εφαρμογή σε εφαρμογή, τώρα δεν είναι παντού η ίδια προσέγγιση. Εντάξει,
στα τη Apple, λέω, βέβαια, ότι έχει.
Ανάλογα. Αυτό, βασικά αυτό που είναι, εντάξει, Αυτό είναι για να χαιρόμαστε χωρίς λόγο. Όπου υπάρχουν εφαρμογές με tabs, επειδή τώρα το interface εκείνο είναι γυάλινο υποτίθεται και παίζει η διαφάνεια, ναι μεν μπορείς να πατήσεις σαν να πάταγες κουμπί το ένα και το άλλο tab και υπάρχει animation που δείχνει το selector του ενός tab να φουσκώνει λίγο και να μετακινείται στο tab και να κάθεται πάλι το γυαλί εκεί. Αλλά μπορείς επίσης να κρατήσεις πατημένο το selector και να το σέρνεις με ό,τι ταχύτητα θέλεις εσύ πέρα δόθε με αναλογία ένα προς ένα. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνεις snap άμα το κάνεις εσύ με το χέρι.
Α, είναι free τελείως.
Εντάξει, και κάνω σαν το ηλίθιο έτσι. Νομίζω ότι έχω κάτι καταφέρει. Είναι σαν να παίζω με ζελεδάκι πάνω στην οθόνη μας, μέσα στο χαμένο.
Okay.
Τελείως, δηλαδή. Χαζομάρα αυτό που με πιάνει το σύστημα.
Για το lock screen, πώς φάνηκε αυτό με τα ρολόγια και τα κάτω widget και τέτοια πράγματα?
Λοιπόν, αυτό τώρα, η φάση με τα widgets κάτω, όταν θέλεις να μην κρύβεται το θέμα της φωτογραφίας σου και να μπορεί να εκτείνεται ή όχι, υπό αυτό είναι κατ' επιλογή, εσύ του λες αν θες. Μπορείς να κάνεις stretch την ώρα όσο σου γουστάρει ή μπορεί να του πεις κάτω, ξέρω εγώ, στον αυτόματο. Γίνεται εκεί μια προσπάθεια αν του πετάξει τη φωτογραφία ενός ανθρώπου να καταλαβαίνει ότι πρέπει κάπως να προσπαθήσει να σου δείχνει το πρόσωπο. Οπότε θα μαζέψει, θα εκτείνει την ώρα με stretch και squeeze για να κάνει χώρο καθώς ανεβαίνουν τα notifications από κάτω και μετακινεί το wallpaper ώστε να φαίνεται η φάτσα όσο γίνεται κτλ. Θα τα κάνει στον αυτόματο. Αυτό λειτουργεί αρκετά καλά. Δεν έχω κάποιο παράπονο.
Υποθέτω καλό animation.
Ναι, και τώρα έτυχε το που κάθομαι και το κοιτάζουμε μεταξύ. Πήγε από το 17ο λεπτό στο 18ο και συνειδητοποίησα ότι κάποιος έχει πονέσει το animation και στη μετάβαση των αριθμών στην ώρα. Γιατί προηγουμένως απλά ξαφνικά άλλαζε το νούμερο. Έτσι.
Ναι.
Τώρα όχι. Εξαφανίζεται το προηγούμενο. Αυτό τώρα σε αρκετά μεγάλη ταχύτητα, αλλά σε τέτοια ταχύτητα ώστε να το βλέπεις, παιδί μου. Δεν είναι ανεπέστη. Σβήνει το προηγούμενο και το επόμενο νούμερο κάνει fade in το γυαλί από κάτω προς τα πάνω. Λέω καλά. Έχουν σαπίσει τα animations, έχουν σαπίσει. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη διαφορά η όλη μόντα με τα animations από οτιδήποτε άλλο. Και αυτό επηρεάζει τη γενικότερη αίσθηση.
Αίσθηση.
Άρα είναι, θεωρώ, ακόμη πιο δύσκολο να καταλάβει κάποιος πώς αλλάζει η αισθητική του όλου απλά βλέποντας εικόνες. Γιατί παίζει ρόλο στην αίσθηση που σου αφήνει το UI, το animation.
Για αυτό το λόγο σου έκανα. Η ερώτηση πρώτη που σου έκανα ήταν αυτό. Δηλαδή, το βλέπεις πλέον live, ρε παιδί μου. Γιατί από τις εικόνες πολλές φορές λες, OK, γιατί λιώνεται. Μια από τα ίδια, να ξέρω εγώ. Εντάξει, είναι λίγο πιο στρογγυλεμένα κτλ. Έχεις παίξει καθόλου με φωτογραφίες που πετάει τη μύτη προς τα έξω?
Συγγνώμη, κάτι επειδή μου είπες και για τα widgets. Τα widgets κάτω, πήγανε κάτω και θα ξαναπάνε ποτέ πάνω.
Ναι, εννοείται αυτό. Θα το ξέρω κι εγώ αυτό.
Ποτέ πάνω. Και να σας πω, επειδή τα widgets είναι στην ουσία και συντομεύσεις προς την εφαρμογή, ή μπορεί να είναι και συντομεύσεις, να είναι shortcut, να κάνει κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι που μόνο βλέπεις. Κάποια στιγμή μπορεί να θες και να πατήσεις, έτσι. Με το μέγεθος που έχουν τα τηλέφωνα τώρα, παιδιά. Το λες και καλό, ότι είναι κάτω. Χώρια ότι σε παιδεύουν λιγότερο με ορατότητα με τις φωτογραφίες σου, ρε παιδί μου. Γιατί συνήθως είναι κεντραρισμένες αλλιώς οι φωτογραφίες.
Και ειδικά άμα έχεις, ξέρεις, πρόσωπο, συνήθως πέφτουν πάνω στη μούρη του άλλου, ξέρω, έτσι.
Αν έχεις πρόσωπο.
Υποθέτω ότι δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των widgets, δηλαδή είναι 4 μικρά ή, ξέρω εγώ, 2 τα πιο μεγάλα, σαν θέσεις, δηλαδή, ενώ. Δηλαδή, παλιά, δηλαδή τώρα μέχρι τώρα, δηλαδή είχαμε 4 θέσεις για όταν έχεις το μικρό εικονιδιάκι ή, ξέρω εγώ, έχεις δυνατότητα.
Όχι, από ό,τι είδα δεν σε αφήνει πάνω κάτω. Σε αφήνει ή πάνω ή κάτω.
Όχι, δεν λέω για αυτό. Εγώ λέω για την οριζόντια, πόσα widgets μπορεί να βάλεις.
Α, πάει, δεν έχει αλλάξει. Τετράδα είναι.
Δεν έχει αλλάξει.
Όχι. Δεν έχει αλλάξει. Είναι όπως το ξέρεις, απλά έχει πάει αλλού, ρε παιδί μου.
Εντάξει.
Και παίζει αλλιώς με τη διαφάνεια αυτό. Τώρα για τα special scenes που λες. Είναι πολύ καλό το εφέ αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό.
Ναι.
Ναι.
Υποθέτω το χρησιμοποιήσεις και φωτογραφίες που έχεις ήδη τραβήξει, έτσι που δεν.
Ναι, όταν πας
πριν,
να φτιάξεις,
πριν γίνει γνωστό.
Όταν πας να φτιάξεις wallpaper, σου έχει και προτάσεις που θεωρεί ότι κάνουν για special scenes, αλλά και να διαλέξεις εσύ κάτι whatever, πως είχε πριν επιλογή και του έλεγες βάλε depth effect ή μη βάλεις.
Ναι.
Έχει και για να το κάνει special scene. Αυτό δεν ισχύει παντού, διότι πρόσωπο, αν του βάλεις κάτι τελείως πλακάτο μονόχρωμο, τι να κάνει special scene εκεί πέρα. Πρέπει κάτι να έχει να υπολογίσει. Έτσι.
Ναι.
Αλλά είναι πολύ καλή φάση το εφέ αυτό.
Ισχύει αυτό που μου λες ότι δεν χρειάζεται να είναι portrait η φωτογραφία, δηλαδή έτσι καλώς κρατάει τα όποια data με κάθε λήψη, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια.
Κάτσε λίγο να το ψάξω αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτά που είχα δει εγώ εκεί πρώτον ήταν portraits και παίζει το εξής. Mm. Άλλο το τι βλέπω εγώ εδώ και άλλο το τι θα ισχύει σε εσένα.
Α.
Και θα επιχειρήσω να σου το εξηγήσω. Για να δω. Όχι, λοιπόν, προσπαθεί. Όχι, και πράγμα που δεν είναι με portrait και δεν το έχω τραβήξει με portrait, το κάνει και αυτό special scene.
Επιτυχημένα, δηλαδή.
Ναι, 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 το βλέπω.
Είναι,
δηλαδή.
Είναι εμφανές το εφέ, ρε παιδί μου, αυτό.
Ναι, 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 είναι, είναι εμφανές. Πρέπει... Είναι σαν super fancy parallax, έτσι. Δεν είναι γεννάει πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Άρα πρέπει να το κουνήσεις κάπως στο κινητό για να φανεί το εφέ και το έχει πεταμένο κάπου και φαίνεται ότι είναι λίγο πιο.
Όχι, όχι, πηγαίνει με την κίνηση. Όπως ήταν και το 3D effect παλιότερα, το οποίο ήταν πολύ πιο απλή υπόθεση σαν εφέ. Λοιπόν, τώρα, γιατί σκέφτηκα αυτό που είπα, αν και φαίνεται ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι και αν είναι μπορεί να το μετατρέψει. Έχει και στο φώτο, άμα μπει τέλο πάντων, ανοίγει μια φωτογραφία, βγάζει ένα εικονιδιάκι και σου λέει special scene. Του λες ναι, περιμένει λίγο, το υπολογίζει, το φτιάχνει. Τουλάχιστον σε μένα πήρε, ξέρω εγώ, 3-4 δευτερόλεπτα. Σε σένα το λογικό είναι να μην παίρνει 4 δευτερόλεπτα.
Δεν ξέρει και ποτέ.
Ναι, αλλά πώ να σου πω, σκέφτηκα ότι μπορεί να υπάρχει ο εξή περιορισμό. Αν όντω. Πρώτα απ' όλα, ίσως με φωτογραφίες που είναι τραβημένες ως προτρέτα, να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα. Μπορεί. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορεί το σύστημα,
έχει
βέβαια...
Έχει πληροφορία, μωρέ. Έχει περισσότερη πληροφορία.
Ναι, σίγουρα, δηλαδή για το βάθος και τα λοιπά, ναι. Έχει πράγμα να δουλέψει. Δεν θεωρώ... Βέβαια, δεν θα είχε νόημα να το περιορίσουν έτσι, να είναι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, από την άποψη ότι... Δεν μπορεί να πηγαίνεις και να τραβάς portraits, πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με πορτρέτα. Δηλαδή, και μπορεί να θέλεις εσύ κάτι να το κάνεις special. Ωστόσο, αυτό που νομίζω το είχα αναφέρει άλλη μια φορά, αλλά αυτό που έχει πάρει ταυτή μου, είναι ότι μήνυμα τον τελευταίο χρόνο, μάλλον προηγουμένως πλέον έχει αυτοματοποιηθεί η φάση με τα πορτρέτα και όταν βλέπει η κάμερα πρόσωπα και τέτοια, ακόμα και να μην τραβάτε σε portrait mode, τραβάει δεδομένα βάθος.
Ναι, γιατί θυμάμαι ότι σου έχει την επιλογή μετά τη λήψη να το κάνεις.
Ναι,
αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Ενώ εγώ δεν έχω αυτή την επιλογή. Αν τραβήξω portrait μπορώ κατόπιν εορτής να αλλάξω το και καλά το διάφραγμα, το εφέ βάθος πεδίου. Αλλά εγώ δεν το έχω, εσύ το έχεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν γενικά επιχειρεί να κρατάει από οποιαδήποτε φωτογραφία κάποια δεδομένα περί βάθους. Και σε αυτή την περίπτωση ξεκινάει από καλύτερη βάση και ίσως να έχει το νεότερο iPhone, τέλος πάντων, να έχει καλύτερο αποτέλεσμα γενικότερα. Αυτή είναι η σκέψη μου, δηλαδή. Αλλά τώρα, στη φαντασία μου, έτσι.
Τι άλλο. Έχεις κάτι άλλο εσύ μέχρι να σκεφτώ τι να σε ρωτήσω. βασικά πες μου αυτό που είπες πριν, ότι πόσο ζορίζεται το... Γιατί εντάξει, δεν είναι όλοι στο τελευταίο τηλέφωνο, έτσι πόσο ζορίζεται με το. Θα μου πεις είναι beta ακόμα, αλλά έστω μια ένδειξη. Δηλαδή πόσο πιο βαρύ είναι πια με τις διαφάνειες και τα animation και τα εφέ. Δηλαδή, σέρνεται το κινητό πλέον.
Λοιπόν, σε μένα τουλάχιστον, σε αυτή την beta ζορίζεται περισσότερο.
Mm.
Νομίζω ότι σίγουρα σε έναν βαθμό είναι θέμα βελτιστοποίησης, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία ζορίζεται περισσότερο, χωρίς να γίνεται κάτι ιδιαίτερο. Π.χ. άμα ανοίξω το preview, βλαστημάω, επειδή με τη μία που θα ανοίξω το preview, σου βγάζει και επιλογή για αρχείο. Δεν ανοίγεις την εφαρμογή Και βλέπουμε, το πετάς, γράφει πάνω preview και τα λοιπά και σου βγάζει ένα τέτοιο, ένα sheet, ένα φύλλο και πρέπει, σου λέει, διάλεξε ένα αρχείο. Εκεί, δεν ξέρω, δηλαδή είναι, θέλει ίσιωμα, είναι, δεν την παλεύει. Ενώ μας ξέρεις, τα files, βλέπεις, στην ουσία τραβάει τα αρχεία από τα files. Σου ανοίγει ένα instance των files. Αν μπεις στα files, είσαι κομπλέ. Μόλις πάει να ανοίξει το φύλλο με τα files, το view των files μέσα στο preview, πεθαίνει, λες τώρα, πάμε σημειωτών, ξέρω.
Εντάξει, θεωρώ ότι είναι bug αυτό ακόμα, δηλαδή θα το σιώσουν, πιστεύω. Το preview δουλεύει και ανάποδα, δηλαδή να είσαι στα files, στη λίστα με τα αρχεία σου, να έχεις highlight ένα αρχείο και να του πεις preview, όπως κάνουμε στο Mac. Ή όχι, δεν παίζει έτσι.
Συγγνώμη, για ξαναπέστω.
Λέω, είσαι στα. Αν δουλεύει αντίθετα από αυτό που μου περιέγραψε, δηλαδή πρώτα ανοίγει το preview και μετά διαλύσει αρχείο. Αν είσαι σε ένα αρχείο, σε ένα όνομα file name, ξέρω, και θες να το δεις σε preview, υπάρχει τρόπος να το δεις όπως κάνουμε στο Mac. Δηλαδή πατάς τύπου space και ανοίγει το preview.
Πλάκα. Δεν το είδα αυτό, κάτσα πάντω.
Και έχει και το files γενικά, όλα αυτά που έχει που είπα στο iPad με τα columns και...
Λοιπόν, έχει και αυτό είναι, το μιας και το έπεσε εδώ μεταξύ και το βλέπω τώρα στο μενού, θυμήθηκα ότι αυτό είναι και γενικότερη προσθήκη. Λοιπόν, όταν πας σε files και τέλος πάντων, πατήσεις παρατηταμένα κάπου και σου βγάζει επιλογές, έτσι. Έχει εδώ το quick look και τα λοιπά, εντάξει, μπράβο, αλλά έχει και την επιλογή open with πλέον.
Okay.
Και όταν το πατήσεις, σου βγάζει λίστα με... εφαρμογές που θεωρεί ότι είναι συμβατές βάσει του file type. Τώρα εδώ και σου λέει ποια είναι default. Εδώ λοιπόν τι είχα είναι ένα αρχείο το οποίο είναι PDF. Έτσι. Οπότε μου βγάζει ως στάνταρ επιλογή το preview και το είναι το default. Αλλά μου λέει ότι μπορώ να πάω να το ανοίξω στο books. Οκ, όντως παίρνει PDF το books. Το IA Writer που δεν έχω ιδέα τι κάνει με PDF. Γιατί είναι καθαρό text, ναι, για markdown είναι μόνο ότι είναι text. Και τέλος, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω δοκιμάσει, λοιπόν. Ή Pixelmator που ναι, εκεί μπορείς να κάνεις κάποιο edit, ξέρω εγώ και τέτοια. Λέμε, αλλού θα βγάλει άλλα, ρε παιδί μου. Εντάξει. Δηλαδή πάω εδώ σε μια εικόνα και θα μου πει πάλι preview, εντάξει. Μετά μου λέει IA Writer, ναι, iMovie, Photomator, Pixelmator και τέτοια. Ανάλογα, σου λέει.
Άρα έχει κάνει κάτι λειτουργία από Mac, έτσι, δηλαδή highlight ένα αρχείο και preview, ξέρω.
Ναι. Και
υποθέτω ότι ανοίγει σε κάποιο δικό του παράθυράκι, ξέρω εγώ, και δεν ανοίγει κάποια εφαρμογή, είναι το παράθυρο όπως ξέρουμε στο Mac, έτσι, ανοίγει ένα παράθυρο δικό του.
Ναι, σε πηγαίνει στο preview, ρε παιδί μου, και το ανοίγει. Αυτό, και είναι όλο full screen εκεί και τέλος.
Mm. Και υποθέτω έχει και τα edit του Mac, δηλαδή crop και τέτοια που έχει κάποιες βασικές λειτουργίες.
Έχει τώρα που άνοιξε ένα PDF έτσι για την ιστορία. Κάτω εδώ μου έχει μόνο rotate, ξέρω εγώ και τέτοια. Κάτσε να ανοίξω καμιά εικόνα, μα είναι. Or something. Ναι, έχει crop. Έχει annotation. Flips. Rotation. Size adjust. Και τα λοιπά. Ναι, έχει τα προβλέπε, θα έλεγα.
Okay. Εγώ περίμενα να μας πεις για mail πολύ πράγμα που έχεις για έναν έρωτα γενικότερα με την εφαρμογή.
Mail, τι να σου πω, έχει τη συμπεριφορά που είχε, μη νομίζεις. Αισθητικά έχει αλλάξει και ένα από τα φίλτρα κιόλας δεν λειτουργεί. Που δεν μπορώ καν να το χρησιμοποιήσω.
Άρα όλα καλά.
Ναι, εντάξει. Δεν είναι περίπτωση που βλέπεις και λες εδώ πέρα έχουν αλλάξει πράγματα legit, ρε παιδί μου. Πιο πολύ ξέρεις το πώς κάνει η αισθητική τον drop-down menu, θα πούμε έτσι και τα λοιπά, τον αδειόμενο menu. Αυτά.
Υποθέτω ότι το πρώτο πράγμα που έκανες μόλις την πέρασες την πέτα είναι να πας τα μηνύματα και σε κάποια από τις συζητήσεις που έχεις εκεί και να βάλεις background. Ποτέ όμως.
Ναι, δεν παίζει. Εννοείται ότι αυτό δεν πήγα να το δοκιμάσω καθόλου πουθενά στα μέσα της. Ξέρασα ότι υπήρχε αυτό.
Να ξέρεις ότι θα σου επιτεθώ πολύ βάνωσα όταν θα περάσω και εγώ το καινούργιο σύστημα, έτσι θα σου στείλω.
Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στην εφαρμογή για το τηλέφωνο, εσύ, που έχει αλλάξει διάταξη.
Α, οκ. Όχι, θα ψάχνω να βρούμε πώς κλείνει και πώς ανοίγει πάλι.
Λοιπόν, πώς ανοίγει μου σκληρή.
Έχουν πάει το κόκκινο που
Όχι,
έκυψε
εντάξει,
από το
έχει
πράσινο,
tabs,
ξέρω.
παιδί μου, κάτω εκεί, έτσι, με τη γιαλάδα του. Οπότε έχει κλήσεις, ξέρω εγώ, contacts, keypad και ένα εικονίδιο για search, τέλος πάντων. Έχει filtering που του λες, θέλω να... Πρώτα απ' όλα, αν πας στο εικονίδιο για τα filters, μπορείς να του πεις ότι θέλεις την κλασική τη διάταξη. Που είναι, δηλαδή με το που τα ανοίγεις, ξέρω εγώ, θα δεις αυτά που περίμενες να δεις, τίποτα άλλο. Η νέα είναι ενιαία και πάνω στην ουσία έχει τα favorites.
Όπως έχουμε τα μηνύματα που καρφιτσώνεις άτομα.
Ναι, αλλά είναι, πρέπει να σου πω, το στήσιμο είναι σαν να είναι posters, γιατί φαντάζεται ότι όλοι έχουν φτιάξει contact poster. Οπότε αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα στα favorites, επειδή αυτά τα favorites που έχω δεν έχει κάνει κανένα contact poster, είναι ένα κάθετο μακρόστινο πλαίσιο που στη μέση έχει το στρογγυλό contact image. Λες, ναι, μπράβο.
Εδώ προδίδεσαι, καθότι μόλις καταλάβουμε ότι δεν με έχεις κάνει, δεν είμαι στα favorites. Δεν με έχεις φίλο.
Εσύ έχω φίλο. Μα εσύ να σε ψάχνω, γιατί ακριβώς επειδή είσαι pinned στα μηνύματα και συνήθως μιλάμε από εκεί, πηγαίνω και βαρά από εκεί πέρα. Οπότε στα τηλέφωνα έχω faves, στην ουσία ανθρώπους με τους οποίους συνήθως δεν ανταλλάζω ιδιαίτερα μηνύματα, ρε παιδί μου.
Ξέρεις, αυτό είναι αντίθετο από τη λειτουργία που έχουν φτιάξει. Έτσι, συνήθως έχεις καρφιτσώνει σε αυτούς που μιλάς συχνά. Τέλος πάντων.
Άλλο που μιλάς, επειδή εγώ πιο πολύ παίζω με μήνυμα και όταν είμαι μέσα στα μηνύματα, είναι πολύ εύκολο από εκεί να ξεκινήσω κλήση σε σένα.
Τον ακούτε τώρα, έτσι.
Επειδή σε έχω pinned. Μα έτσι πηγαίνει, τέλος πάντων. Ενώ προηγουμένως σκέψου, ήταν στο phone app, ήταν και έξτρα βήματα. Γιατί άνοιγε το phone app και δεν άνοιγε σχεδόν ποτέ στα favorites. Ήταν άλλο tab, ξέρω εγώ.
Ποτέ, 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 ποτέ. Ναι.
Έτσι. Οπότε τώρα είναι που τα έχει φορά παρτίδα και πιάνουν χώρο. Οπότε, αν πει, διαλέγω τη νέα διάταξη. Και τώρα έχει ένα νόημα να πει, το ξανασκέφτομαι, ρε παιδί μου, κάπως.
Ναι. Έχει ιδέα πόσα χωρά είναι πάλι όπως τα μηνύματα.
8 βλέπω.
Μέχρι 8.
Να, 8 βλέπω. Να σου πω, αλήθεια, έχω μία μισή σειρά. Είναι 4 και 2. Τώρα δεν ξέρω αν πάω και το σκίσω. Άμα
ναι,
θα κάνει
ναι,
και τρίτη σειρά, δεν το δοκίμασα. Αλλά άμα κάνει και τρίτη σειρά, στο τέλος δεν θα φαίνονται τα recents. Οπότε είναι το Ρονάδο. Τώρα στις κλήσεις, στο ιστορικό των κλήσεων που δείχνει από κάτω, είναι η λίστα που περιμένετε κτλ. Αλλά παίζει το εξής περίεργο, Λεωνίδα. Σου γράφει το νούμερο ή το όνομα, τέλος πάντων, σου λέει τι σοϊ κλήση ήταν, αν ήταν εξερχόμενη ή εισερχόμενη, αν ήταν αναπάντητη, αν έκανε connect, με color coding κτλ. Αυτά είναι τα κλασικά.
Να.
Μέχρι πρότινος, όταν ήθελες να πεις, βλέπεις, τέλος πάντων, είναι μια κλήση και θες να τον πάρεις αυτόν επιτόπου, με την ίδια ακριβώς μέθοδο. Γιατί μπορεί κάποιος να σε πήρε από το κινητό και ο ίδιος να σε πήρε από το FaceTime audio, οπότε είναι ξεχωριστές οι καταχωρήσεις η μία από την άλλη. Και μπορούσες να διαλέξεις την αντίστοιχη και στην ουσία να τον καλέσεις με την ίδια ακριβώς μέθοδο που σε έψαξε, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Τώρα όταν πατάς πάνω στη γραμμή της κλήσης, σε πηγαίνει στο contact.
Για να διαλέξει από εκεί κατευθείαν, ξέρω εγώ τι θες.
Αυτό είναι το ένα. Το θέμα είναι, δεν είναι αν πατήσει στο εικονίδιο του πάνω στο όνομα, ακριβώς μέσα στη μέση να πατήσει τη λωρίδα, σε πηγαίνει στο contact. Αν θες να κάνεις κλήση κατευθείαν από τη λίστα με τις κλήσεις, με το ιστορικό, πρέπει να πατήσεις το εικονίδιο της κλήσης που υπάρχει πλέον δεξιά.
Όχι, καλά, εντάξει.
Δεν μου φαίνεται καλύτερη ιδέα.
Θα αποτύχει αυτό.
Θα προτιμούσα δηλαδή να έχουν κρατήσει την παλιά συμπεριφορά, όπου και αν πατήσει στη γραμμή, ας πούμε, να παίρνει, και άντε να λέγανε ότι αν είναι να πρέπει να σημαδέψω ένα πράγμα σε περίπτωση που, να με πέταγε στο contact αν πήγαινα και πάταγα το avatar. Γιατί αν τα βάλεις κάτω, η διάσταση που έχει το avatar, ο κύκλος του avatar, και η διάσταση που έχει το κουμπί στα δεξιά είναι παρόμοιες. Μη σου πω ότι το avatar είναι και λίγο μεγαλύτερο. Πιο εύκολο στόχο να τον πατήσει, α το πούμε, συγκριτικά, ρε παιδί
να,
μου.
Ναι.
Δεν μου φαίνεται πολύ cool αυτή η σκέψη.
Οκ. Okay.
θα δείξει, ξέρω εγώ. Α, θέλω να σου πω ένα από τα παρανοϊκά πράγματα που παίζουν. Λοιπόν, σε όλες τις συσκευές αυτές και σε, καλά και σε Mac ακόμη αν βάλεις το default, το scrolling λειτουργεί με το λεγόμενο, ως το λεγόμενο natural. Τι σημαίνει, γιατί κάνεις έτσι, αφού έτσι είναι στα τηλέφωνα τόσο καιρό, γιατί διαμαρτύρεσαι. Σε Mac δεν ξέρω, κάνεις διαμαρτύρεσαι, ξέρω, okay. Σε τηλέφωνα natural είναι, δεν υπάρχει επιλογή.
Καλά.
Από το πρώτο iPhone, natural. Γιατί είναι natural το πρώτο iPhone? Διότι το σκεπτικό είναι ότι κάνεις με το δάχτυλο την κίνηση που θα έκανες αν το αντικείμενο με το οποίο αλληλεπιδράς ήταν μπροστά σου και απτό. Όταν λοιπόν έχεις ένα έγγραφο μπροστά σου και θες να δεις στο κάτω μέρος του εγγράφου, αν φανταστείτε ότι το ακουμπάτε, ξέρω εγώ, με τα δάχτυλα, θα το σπρώξετε προς τα πάνω στο γραφείο για να δείτε πιο κάτω.
Ναι. Αυτό λειτουργεί στο touch στην οθόνη. Στο trackpad δεν λειτουργεί.
Στο trackpad λειτουργεί επίσης μια χαρά.
Όχι, δεν λειτουργεί.
Μια χαρά. Αλλά λοιπόν, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είναι εφαρμογή καμέρα, λέμε εδώ.
Mm-hmm.
Πού τι έχουν κάνει? Στην ουσία έχουν πάνω κάτι επιλογές για γρήγορα. File type βλέπω εδώ, night mode, flash ή όχι, και μπορεί να κάνει expand και να έχει έξτρα επιλογές και ρυθμίσεις. Εντάξει, μπράβο. Και κάτω σε αφήνει να διαλέξεις κάμερα, μπράβο. Έχει μια συντόμευση προς τις τελευταίες σου λήψεις, ένα κουμπί για να κάνεις αναστροφή κάμερας από μπροστά πίσω κτλ. Και από εκεί και πέρα κάτω έχει δύο επιλογές, βίντεο και φώτο. Προηγουμένως είχε ένα μάτσο επιλογές και από ένα σημείο και έπειτα ήταν επιλογές φωτογραφίας και από άλλο σημείο και έπειτα ήταν επιλογές βίντεο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Το UI όμως λέει βίντεο και φώτο. That's it. Αν πας προς τη μία μεριά, τότε σε πηγαίνει στις έκτρα επιλογές που εμφανίζονται. Δηλαδή πας πρώτα στο βίντεο, πηγαίνεις πέρα από το βίντεο και σου εμφανίζει η επιλογή το slow-mo και το timelapse. Σε μένα έτσι, στο δικό σου μπορεί να εμφανίζει περισσότερα γιατί κάνει και άλλα πράγματα.
Ναι, και το κινηματογραφικό και αυτά.
Ναι. Αν πας φώτο, στην αρχή είναι το κανονικό, σκρολάρεις παραπέρα, πας στο portrait, σκρολάρεις παραπέρα, πας στο πανοραμικό.
Άρα ουσιαστικά τα έχουν χωρίσει αριστερά και δεξιά τα modes.
Ναι, ναι. Δηλαδή όπως βλέπεις το λεκτικό βίντεο και φώτο, όλα τα άλλα photo modes είναι δεξιά του λεκτικού φώτο, απλά δεν φαίνονται εκ πρώτης, και όλα του βίντεο είναι αριστερά. Οπότε έχει ελαφρύνει αισθητικά το πράγμα από εκεί, γιατί συνήθως προηγουμένως έβλεπες ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές παραπέρα. Τώρα είναι κάτι που υποτίθεται ότι αν έχεις εξοικειωθεί, απλά το θυμάσαι, ρε παιδί μου, και ξέρεις ότι άμα σπρώχνεις προς τη μια μεριά είσαι στα της φωτογραφίας, αν σπρώχνεις προς την άλλη μεριά είσαι στα του βίντεο. Με τον πότε και αν τι συμβαίνει αυτό.
Ίσως να χρειάζεται κάποια ένδειξη για να ξέρει ο άλλος ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές.
Τι είναι αυτό το πρόβλημα, Λεωνίδα? Λεωνίδα, okay. Το scroll εδώ, καθώς αλλάζει κατηγορία, είναι το μόνο σημείο σε όλο το λειτουργικό που δεν ισχύει το natural scrolling. Είναι ανάποδο.
Περίμενε, τι εννοείς ανάποδο? Πας δεξιά.
Δηλαδή για να πάω δεξιά του φώτο.
Για να πας στο βίντεο δηλαδή ουσιαστικά.
Σέρνω δεξιά. Ενώ θα πρέπει να είναι ανάποδο.
Ωραία. Όχι.
Ναι.
Γιατί?
Στο natural είναι ανάποδα. Έτσι όπως ήταν και πριν.
Στο natural δεν είναι natural, είναι paranatural.
Είμαστε στο τηλέφωνο, Λεωνίδα, σύνελθες. Όλο το τηλέφωνο είναι natural και δεν σε πειράζει. Και ενώ είναι παντού natural το scrolling, στο camera app είπαν δεν θα είναι.
Ναι, ρεσί, αλλά εμένα στο κεφάλι, δηλαδή έτσι όπως το φαντάζομαι τώρα, έτσι έχω αριστερά το φώτο, δεξιά το βίντεο, έτσι είναι. Τα δύο κουμπάκια. Αριστερά το φώτο.
Όχι, αριστερά το βίντεο, δεξιά το φώτο βασικά, αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ.
Ωραία. Είμαι στο φώτο και πρέπει να πάω αριστερά στο βίντεο.
Ναι,
σωστά.
Ναι.
Θα πάω τον αντίχειρα προς τα αριστερά. Σωστά.
Έτσι θα κάνεις τον. Ναι, αλλά αυτό σύμφωνα με τη σύμβαση της αλληλεπίδρασης σε όλο το iOS είναι ανάποδο.
Ναι, ρε εσύ, αλλά δεν θα έχει. Να είμαι άκρα δεξιά. Άκρα δεξιά, όχι πολύ.
Και δεν ήταν έτσι πριν. Δεν ήταν έτσι πριν. Ήταν σαν να. Επειδή και καλά οι επιλογές κάτω ήταν σαν να προχωράς ένα δακτύλιο, έπρεπε να σπρώξεις αντίθετα το δακτύλιο για να εμφανιστεί άλλη επιλογή. Όπως θα γινόταν αν είχες ένα ρότορα μπροστά σου.
Ναι, ισχύει.
Τώρα αυτοί το φαντάζονται ως εξής. Αν πας κάτω εκεί που έχει τα δύο tabs.
Το κατάλαβα, κατάλαβα το πρόβλημα. Ναι.
Αν πας κάτω εκεί που έχει τα δύο tabs, στην αρχή έχει μόνο δύο tabs, έτσι. Αν πας και ακουμπήσεις πάνω, τότε εμφανίζει για λίγο μέρος του λεκτικού από τα γειτονικά tabs. Και αρχίζεις και δεν κουνάς την ουσία τον δακτύλιο που είχαμε πριν. Κουνάς τον επιλογέα, τον γυάλινο. Και τον σέρνεις προς τα αριστερά, τον σέρνεις προς τα δεξιά. Σε αυτό το σημείο βγάζει νόημα. Γιατί σέρνω κάτι στη μεριά που του περιμένω να συρθεί καθώς το πιέζω. Okay. Αλλά όταν βλέπεις tabs και κάνεις swipe, όχι πάνω εκεί, αλλά πάνω στην εικόνα, στο preview που σου δείχνει η κάμερα, αυτό το πράγμα δεν στέκει. Διότι μέσα στο μυαλό σου δεν πιάνεις κάτι και το σέρνεις. Είναι περίεργο το πράγμα εδώ. Είναι περίεργο.
Βλέπω το παλιό τώρα πώς είναι. Okay, που έχει τη λογική ότι το πιάνεις και τραβάς όλο το πράγμα μαζί για να πας εκεί. Ναι, εντάξει. Okay. Ναι, αυτό πάνω τους έχει ξεφύγει.
Minimum είναι ασυνέπεια. Είναι σαν να είναι στον Mac όλα κάπως και σε ένα σημείο μόνο να σου λέει εδώ θα είναι ανάποδο. Άσε τώρα το σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει το natural, το ξενατural. Τουλάχιστον να είναι ένα πράγμα, ρε φίλε.
Άρα, παιδί μου, το βλέπω τώρα στην παλιά κάμερα, παιδί μου, ότι όντως έχει λογική αυτό που λες. Ότι το κάναμε έτσι εδώ μέχρι τώρα. Ότι... Γιατί όντως ήταν σαν να σπρώχνεις ένα κυκλικό κουμπί, ρε παιδί μου, ένα πράγμα.
Στην ουσία έχουν σκεφτεί ένα διαφορετικό μέταφορ εδώ, το οποίο όμως βγάζει νόημα μόνο αν αλλάζεις λειτουργίες πατώντας τον επιλογέα πάνω στη λωρίδα με τις επιλογές. Μόνο τότε βγάζει νόημα.
Ερώτηση. Με tap μπορείς να πας χωρίς να κάνεις σύρσιμο.
Με tap γίνεται, αλλά μπορείς να πας μόνο στο διπλανό, γιατί ανά πάσα στιγμή σου δείχνει δύο.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μετά πάλι το σύρσιμο πάλι είναι ανάποδα ουσιαστικά μετά για τις υπόλοιπες επιλογές.
Ναι, ναι.
Okay.
Είναι περίεργο αυτό. Είναι περίεργο. Λόγω ασυνέπειας είναι περίεργο.
Ναι, 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 ναι. Εντάξει.
Όχι κάτι άλλο. Αν ήταν όλο το σύστημα στημένο αλλιώς, θα έλεγα, εντάξει. Okay. So. Έχει αυτό το περίεργο. Τι άλλο θέλεις? Δεν ξέρω, γιατί νομίζω έχουμε γράψει το χρόνο μας. Τον έχουμε γράψει το χρόνο μας.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, απλά μου έχει στάξει κάτι.
Σωστά, σωστά.
Να μου περιγράψεις.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μπαγκιά αυτή ή όχι. Αλλά όταν πηγαίνετε στο App Store, μπορείτε να πάτε σε μια επιλογή που έχει εκεί πέρα, που δείχνει το λογαριασμό σας και μπορεί να κάνει και refresh για να σας δείχνει μια λίστα με τελευταίες εφαρμογές που έγιναν update και να κάνετε και refresh. Συνήθως εκείνη την ώρα βρίσκει ή μπορεί να τις έχει βρει ήδη στον αυτόματο ότι κάποιες εφαρμογές έχουν update. Κατά κανόνα, όταν πατάτε το κουμπί update, βλέπετε ότι αλλάζει ο δακτύλιος εκείνου του κουμπιού και λειτουργεί σαν μπάρα προόδου. Περιμένετε γιατί κατεβάζει πρώτα τα δεδομένα, μετά κάπου σκαλώνει συνήθως στα 3 τέταρτα και σκαλώνει γιατί στην πραγματικότητα εκεί δεν κατεβάζει πλέον, αλλά πάει να κάνει το install. Και όταν κλείσει και ολοκληρωθεί το install, φεύγει από τη λίστα με τις εκκρεμότητες η εφαρμογή αυτή και πηγαίνει στη λίστα με τα updates που έγιναν. Και προχωράμε κτλ. Τώρα αυτό που παρατήρησα εγώ είναι ότι με το που πατάς update δεν περιμένει το σύστημα να γίνει το update για να σου βγάλει από τις εκκρεμότητες την εφαρμογή. Στη βγάζει με τη μία. Και κάνει αυτό από πίσω ότι είναι, ρε παιδί μου.
Τι είναι από πίσω, δεν το βλέπεις?
Αφού πάει, το έχει στείλει. Οπότε το σενάριο του Λεωνίδα, αυτό το ονειρικό, κάθομαι και βλέπω τα updates να τρέχουν, δεν υπάρχει. Εκτός αν είναι μπαγκιά, έτσι.
Κοίτα, δεν πηγαίνω συχνά σε αυτή τη σελίδα και δεν την ξέρω.
Εντάξει. Και που γύρισε με λαγωμένο αμάξι χτες από το χωριό και είπε, α, ωραία, τουλάχιστον γύρισα σπίτι και με περίμενε system update.
Ναι, δεν το περίμενα, γιατί δεν είχα προλάβει, ξέρεις, να χαζέψω news και τέτοια και τακτοποιούσα, ξέρεις, έτσι να πάλι το laptop στο γραφείο και αυτά για να είμαι έτοιμο την άλλη μέρα και τα λοιπά και το άνοιξα, ξέρω, για να είναι έτοιμο. Και βλέπω, ξέρεις, το αγαπημένο ένα, το σηματάκι τέλος πάντων. Και λέω, α, θα είναι καμία εφαρμογή. Και βλέπω ότι έχει και στο App Store, που είναι για εφαρμογές, και στο System στα Preferences. Και λέω, όπα, σκάσανε μύτη τα update του 18.6 και 15.6 και δεν ξέρω τι. Σε παρακαλώ πολύ, κάνω μια και το έχει μπροστά σου εκεί και μιλάμε για τα updates. Σε παρακαλώ πολύ, πες μου ότι έχουν κρατήσει το shortcut όταν κάνεις σε εισαγωγικά δεξί κλικ στο εικονίδιο του App Store και έχει εκεί κατευθείαν για updates.
Α, εννοείται, εννοείται. Όχι, έχω, να σου πω, μου έχει μείνει, μου έχει γίνει τόσο δεύτερη φύση αυτό που δεν θυμάμαι πώς πήγαινε αλλιώς.
Ναι, 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 έτσι, 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 ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πάλι καλά.
Εντάξει. Ναι, όχι, υπάρχει κανονικότητα αυτό. Μην αγχώνεσαι. Δεν τίθεται θέμα.
Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Δηλαδή δεν έχουμε αγγίξει καν το Photoshop, δεν έχει τίποτα έτσι. Αλλά...
υπάρχουν πράγματα να λέμε για την εφαρμογή podcast, ας πούμε.
Ναι.
Που είχαν πει, εντάξει, θα έχουμε τέτοιο enhanced audio κτλ. Αυτά είχαν πει, τα είχαν πει. Αλλά βλέπω ότι έχουν αλλάξει πράγματα και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις πληροφορίες των επεισοδίων, ξέρω εγώ, και τέτοια που δεν τα είχαν πει κάπου. Απλά συμβαίνουν. Υπάρχουν πράγματα να ψήσει.
Εντάξει, τώρα μου άνοιξε και την όρεξη, έτσι. Ψήνομαι πάλι τώρα.
Ψήσου, ψήσου για να ψηθεί και η μπαταρία. Ψήσου, να ψηθείτε μαζί μα. Α, όχι, εντάξει, δεν έχω. Καλά, προφανώς και παραπάνω. Αλλά δεν είναι κάτι, ξέρεις. Δηλαδή, έχω φάει με beta κουφά πράγματα.
Ναι, εντάξει.
Η αγαπημένη μου ιστορία από public beta δεν ήταν σχετικά με μπαταρία, έτσι. Δεν ήταν σε τηλέφωνο. Που προφανώς το έχω πάθει και εγώ, όπως όλοι οι φυσιολογικοί ανώμαλοι που μπλέκουν με public beta. Εντάξει, να το αράζει εκεί, να μην ξέρει γιατί ζορίζεται, να ανεβάζει τη θερμοκρασία και να καταπίνει τέτοιο. Αλλά το καλύτερο, παιδιά, ήταν σε Mac με το προηγούμενο μου σύστημα. Δεν θυμάμαι σε ποια έκδοση του macOS. Την περνάω και δεν ήταν καν η πρώτη public beta, ήταν η τρίτη. Οπότε με την τρίτη public beta είχε σκάσει. Μπαγκάρα, δίνα σε όλα τα αισθήματα. Έτυχε φυσικά να έχω μοντέλο για το άλλημα. Όπου άνοιγες το μηχανάκι και έδιναν πόνο όλα, ψύκτρες στο τέρμα, CPU τσίτα, θερμοκρασίες forever. Δεν έχει σημασία τι έκανες. Τίποτα. Ήταν, δηλαδή, λες και σου λέει υπάρχω, άρα πατάω γκάζι. Γιατί δεν ξέρω, αλλά εγώ το πατάω.
Είχε σκαλώσει το overdrive, το high performance.
Ήταν τόσο σκαλωμένο που όταν έκλεινες το καπάκι και έμπαινε σε sleep mode και στο sleep, έμπαινε στο sleep mode, το software δηλαδή, έμπαινε στο sleep mode και το hardware συνέχιζε, δεν σταμάτουσε. Δηλαδή σκέψου, είχα σε sleep το μηχανάκι, το έβαλα στην τσάντα, έφυγα από το σπίτι. Και μέχρι να το φτάσω εκεί που έπρεπε με μία συγκοινωνία, είχε νεκρώσει.
Πού σε έκανε κανένα render και το έχεις ξεχάσει πουθενά.
Σε sleep. Πού το έκανε το ρημάδι. τίποτα σου λέω. Και όχι, δηλαδή έχω δει να φεύγει η μπαταρία γρήγορα σε τηλέφωνο, ρε παιδί μου, σε beta που την έχει δει. Τέτοιο πράγμα όμως δεν είχα ξαναδεί. Και είσαι σε ένα σύστημα τέλος πάντων που... Πραγματικά, ό,τι και να του έκανε, ό,τι και να του έκανε, quit, ξέρω εγώ, είπαμε ακόμη και σε sleep mode. Εξαϊλωνόταν η μπαταρία. Δηλαδή, έβλεπε, άμα καθώ να δει ποσοστό, α πούμε, ήταν ανέκδοτο. Γινόταν όλα μπροστά σου, δηλαδή, κατευθείαν.
Τώρα θα ήταν να το κάνει αυτό και όταν το σβήνε, το κάνει σαν down.
Εντάξει, να το σβήσει, δεν γίνεται άλλο. αυτό,
ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν ικανή να το κάνουν και έτσι.
Αλλά ήταν τρομακτικό και μέχρι να βγει η επόμενη beta, ήταν μαρτύριο κάθε δουλειά.
Το κόλλαγε το μηχάνημα, γιατί συνήθως όταν φρικάρει έτσι αρχίζει και προσπαθεί να...
Ναι, έπιζε. Έπιζε, γιατί ανέβαζε θερμοκρασίες και ζοριζόταν χωρίς να υπάρχει λόγος. Και όταν λοιπόν εσύ προσπαθούσες να κάνεις και κάτι απαιτητικό κατά λάθος, εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πού να φύγει. Και οι ψύκτρες τσίτα, μία ταχύτητα, δεν είχε, ήταν γεια σας. Ακριβώς επειδή τα δίνει όλα, ρε παιδί μου, οι ψύκτρες δεν ξέρουν τι να κάνουν, σου λέει... Άμα ρίξω ταχύτητα, άμα ρίξω στροφές, θα πάρει φωτιά. Fun stuff.
Ωραία. Πήραμε λοιπόν μια μυρουδιά.
Τι πήραμε, τη μυρουδιά. Τώρα θα είναι έτσι πιο ακανόνιστα τα ραντεβού μας. μέχρι να έρθει το τέλος του Αυγούστου. Δεν θα χαθούμε μέχρι τότε. Αλλά δεν θα ξέρετε από πού θα σας βρει. Θα το πούμε έτσι. Θα επανέλθουμε όμως, καλώς εγώ των πραγμάτων, ως συνήθως την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, διότι θα πρέπει και εμείς να συντονιστούμε έτσι λίγο πιο ήρεμα σε πρώτη φάση με την πραγματικότητα, ότι όταν θα επανέλθουμε θα μένουν, ξέρω εγώ, 15 μέρες για την παρουσίαση των νέων iPhone.
Εντάξει, δεν είναι κάτι σημαντικό.
Ναι, 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 θα, δεν ασχολείται κανένας.
Ναι.
Κλασικά, κλασικά. Οπότε θέλουμε λίγο buffer στην αρχή, να νιώσουμε ξανά ότι γυρνάμε στα γνωστά. Αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά, τέλος πάντων, που θα μας πετύχετε, καλά να περνάτε. Ελπίζω να μην έχουμε νέο κύμα αυτού του καύσωνα που πέρασε. Καλά είναι. Καλά, δεν χρειάζεται. Έστω. Και να πιάσει τόπο όσο μπορεί ξεκούραση τον καθένα, ξέρω εγώ.
Τώρα θα έχουμε χιόνια μέσα στον Αύγουστο, ξέρω εγώ. Όλα τα περιμένω πια.
Αυτά, φίλες και φίλοι, και τα ξαναλέμε μέσα στον Αύγουστο. Απλά θα δούμε πότε θα συμβεί. Γεια και χαρά.